večer, vážení přátelé. Už jsem tady po hodince opět a vedle mě sedí ve studiu předseda SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej a jsem rád, že jsi tady tak. Opět u nás, že to konečně vyšlo.
No určitě. No,
a máme spoustu toho, co si budeme povídat.
Tak přeju tobě i všem posluchačům Svobodného rádia hezký večer a doufám, že si to hezky spolu užijeme.
Tak. Nemohu začít ničím jiným, než tím, že takhle musím uvíst, já osobně odsuzuju jakékoliv násilí, jakékoliv vraždění civilistů, jakoukoliv válku. Mm-hmm. To znamená, odsuzuju i válku na Ukrajině jako takovou, protože žádná válka není dobrá. Nicméně bylo usnesení ve sněmovně, které podpořilo všemi hlasy i SPD, o tom, že by se mělo vyšetřit ten masakr v Buči.
No.
Jak to vlastně bylo? Bylo to tak nějak, byla rozprava nebo... A do toho právě, do tohoto jednoho usnesení, jak je neblahým zvykem tyhle ty pětikolky, tak ale ono to dělají i v tom, oni to dělají i v Evropském parlamenty, tam dali přílepek s tím, že se musí vrátit Krym Ukrajině. A kdyby člověk, nebylo to oddělené, bylo to jako jedno hlasování muselo být, že jo? To znamená, že kdyby SPD nehlasovalo pro odsouzení toho masakru, no tak by se zbláznili, že jste proti tomu masakru, takže oni to dělali takhle chytře.
No, děkuju za tu otázku, protože určitě, protože my jsme si teďka, já jsem přijel o pár minut dřív, tak si mi říkali, že se na to posluchači Svobodného rádia ptají, protože tady někdo zase šíří nějaký nepřátelé SPD, to si zase pokroutili po svém, že v té sněmovně nejsou. Nevím, jestli to zase ten Aeronet nebo někdo. Takže ta situace je taková, aby jsme si řekli, jak to probíhalo v zákulisí sněmovny. V zákulisí sněmovny už minulý týden, myslím, že to bylo v to úterý, tak už se řeklo na grémiu, kde za nás je teda předseda klubu Radim Fiala, že připravujou usnesení, že vládní koalice připravuje usnesení k tomu, k masakru v Buči. Jo? A s tím, že je potřeba teda odsoudit ten masakr těch civilistů. No tak jako samozřejmě SPD je pro odsouzení masakru civilistů, protože stejně přesně, jak si řekl, jakýkoliv vražení civilistů, no to je prostě zvěrstvo.
Ano.
Jako nemůžou za to ani děti, ani matky, ani lidi, co jdou do práce, jako co s tím mají co společného. Jako ty chtějí normálně žít svoje životy. Ať tak nebo onak. To znamená, takhle to bylo řečeno a my jsme to považovali, že se teda připraví něco k té Buči. Standardní má to proceduru v SPD, že u nás to má na starosti zahraniční věci Jaroslav Bašta a Jiří Kobza. V tomto případě tu Ukrajinu a Rusko, jak víte, tak má u nás na starosti náš expert na tuto problematiku a to je Jaroslav Bašta. A oni teďka najednou začala schůze a to usnesení jsme stále neměli dispozici. Teď to dali jako první...
Návrh usnesení.
No neměli. Ne. Teď to dala vládní koalice jako první bod. A teď jsme se dozvěděli, že nám ho právě poslali do nějakého e-mailu. Takže jsem se ptal hnutí, ano, jestli ho má dispozici. Říkali, no tak teď si to tady tisknem, teď nám ho taky poslali. No a to usnesení se jmenovalo tedy stanovisko poslanecké sněmovny k situaci na Ukrajině a masakru Buči. Tak jsme zavětřili, protože my jsme mysleli, ale situace na Ukrajině jak masakru Buči, že jo, to není nic špatného. A teď teda to bylo velice široký usnesení, který teda oni měli nachystaný, že samozřejmě tam byla omáčka všeho možného, ale to usnesení chci zdůraznit, že bylo k té Buči. A já jsem okamžitě teda požádal Jaroslava Baštu a Jirku Kobzu, aby to prostudovali vlastně v lavici, protože my jsme neměli možnost to jakkoliv prostudovat. A v té sněmovně se vytvořila i mediální atmosféra, i celková, že prostě, kdo prostě neodsoudí masakr v Buči, takže prostě opravdu bude pranýřovaný velmi, velmi tvrdě. Ale my jsme byli připraveni odsoudit masakr v Buči. A teďka bych šel k té pointě. Takže my jsme proto hlasovali, protože my jsme se, tam pro nás byla důležitá pasáž, a tak to bylo přeci prezentované, co to týká toho masakru Buči. Tam pro nás byla důležitá ta pasáž a takhle to vyhodnotili Jaroslav Bašta, já s tím plně souhlasím, i s Jirkou Kobzou, Já to tady přečtu, že konstatuje poslanecká sněmovna, že vraždění civilistů v Buči a dalších ukrajinských městech je válečným zločinem podle mezinárodního práva. Za a tady není napsáno, kdo teda vraždil, protože to je asi je předmětem šetření, jak jsem tak slyšel. A za B vraždění civilistů opravdu je podle mě zločinem. To se mě nezlobí. Podle mě bylo válečným zločinem i svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Nezlobte se na mě, protože kdo to má nastudovanou tu problematiku, tak Japonsko bylo prostě, už nemohlo válčit, už bylo prostě před kapitulací. A jako shodit atomovou bombu jenom jako deklaraci síly na civilisty, to mi připadá obrovský zvěrstvo. A stejně tak mi zvěrstvo připadá, když prostě americká armáda to, že vraždí, ať je to v Iráku nebo v Libii, prostě jako matky s dětma úplně hlava nehlava prostě, jo. Jo, jako to znamená, já o tom bylo to usnesení, to byla pointa toho usnesení. Jaroslav Bašta je náš odborník na to s Jirkou Kobzou, oni jsou diplomati, bývalí profesionální diplomati a prostě bylo řečeno, že se to všechno točilo kolem toho masakru Buči. A zároveň tam byla ta důležitá věta pro nás, že všichni odpovědní za tyto zločiny musí být postaveni před soud a potrestáni. No to tak prostě je.
Ano.
Jako jo, jo, to znamená, je to potřeba prošetřit a potrestat viníky toho, kdo vraždí civilisty. Prostě je mi úplně jedno, kdo je vraždil ty civilisty, ale žádní civilisti, prostě my s tím nikdy nebudeme souhlasit.
Ano,
protože voják, ten je voják, protože je voják, že jo? Jo, ale co to má, ale znovu říkám, abych to ještě dodal k tomu, takže to není ani nic proti Rusku, ani pro Rusko, ani proti Rusku, ani pro Ukrajinu, proti Ukrajině, prostě kdo vraždí civilisty, tak prostě padni komu padni, to tak prostě je podle mého názoru.
Měl by stát před soudem.
Je to tak a soud by to měl rozhodnout. Takže chtěl jsem říct jednu věc a Jaroslav Bašta to správně potom říkal v televizi, že nám u toho usnesení šlo o odsouzení, tam byla tahle ta věta, bylo jasně řečeno, že se to týká toho masakru Buči a opravdu musím říci, že nebyl žádný prostor tam, ale to prostě mi musíte věřit, protože já jsem v té sněmovně a je nás tam 20 a my přesně jsme byli u těch jednání, u toho procesu, u té atmosféry. Tady se nešlo zdržet u toho. Už vůbec ne proti. Protože okamžitě oni čekali na to, že to využijou proti SPD. Přesně to tam říkali i předtím. Jo, tady se uvidí, kdo jak to vidí, tu situaci. Kdo je pro a kdo je proti. Média byly nachystaný na článek, že SPD relativizuje to masakr Buči. Jako jo, tam nešlo si vzít ani pauzu, upřímně řečeno. Přestože oni nám velmi podrazácky předložili to usnesení hnutí, ano teda, ho předložili, no to bylo 5 minut před hlasováním prostě. Jako 5-10 minut před hlasováním, přitom to má asi 3 stránky, to mělo to usnesení. To znamená, protože okamžitě by řekli, že SPD relativizuje masakr civilistů. Jo? Ale znova říkám, v tom usnesení není napsáno kdo. Jo? Tam je napsáno, že mají být potrestáni ty viníci.
A že se to má vyšetřit.
Což si myslíme, že je správně, protože je to potřeba vyšetřit.
Ano,
jako,
ano,
jo?
Ano.
A to bylo z té strany nebo z oné strany, tak takhle teda prostě ne. Takže a to, že do toho oni dali u mě nějakou další omáčku, schválně, jo? No tak to je věc jiná. Ale znova říkám, že tady pointa, co bylo řečeno a jak to bylo pojmuto, tak bylo to kvůli tomu masakru prostě v té Buči. A věřte mi, já jsem mluvil o tom s Jaroslavem Baštou těsně předtím, že my jsme měli 10 minut na to, že samozřejmě důležitou informací pro nás je, že už na Ukrajině je vlastně mezinárodní vyšetřovací skupina už.
Kdy... To se ale mainstreamu nepíše vůbec.
No, to jsou informace od Jaroslava Bašty, ale to jsou určitě zaručené informace. Dokonce mi říkali šéfa té skupiny, nějaký právník, teď nevím, jak se jmenoval, myslím, Amir Khan, nebo takhle nějaký indický jméno, ale je to už mezinárodní skupina, která má za úkol vyšetřovat, a už tam jsou, a vyšetřujou genocidu vlastně na Ukrajině, ale od roku 2014. To jsem chtěl zdůraznit.
To znamená od Majdánu.
Ano. To znamená, týká se to i vlastně Donbasu a týká se to i toho Luhansku. Jako jo, já jsem se o tom s Jaroslavem Baštou bavil. Takže právě v tomto kontextu, my jsme se o tom bavili v souvislosti s tím usnesením, pozor, a v souvislosti s tou pasáží, kterou jsem tady četl, že všichni odpovědní, to, že musí postavit před soud a potrestání. Takže v tomto kontextu my si myslíme, že to tak má být, že mají být potrestáni. A to, že oni do toho namotali, ta vládní koalice, x dalších bodů, no tak upřímně řečeno, když se mě ptáte, to oni udělali schválně samozřejmě. Schválně tam smotali všechno možné do toho usnesení, přitom původně bylo řečený, že
vždycky
to má
vždycky se to tak dělá.
No, bohužel se to tak ve sněmovně dělá, ale ta pointa, jestli si pamatujete, tak celý víkend do toho úterka se řešila ta buč. To byla pointa toho usnesení. Jo, takže my jsme se správně v souladu s tím, co bylo řečeno, tak jsme odsoudili ten masakr Buči. V souladu s tím, jaký máme informace, že se to vyšetřuje od roku 2014, už ta genocida, anebo případné zločiny na Ukrajině, včetně samozřejmě toho Doněcku a Luhansku. Takže samozřejmě jsme zvědaví na
včetně Oděsy.
Ano, ano.
Upálení více jak 100 lidí.
No, tak jako všechno by to mělo být, podle toho, co mám ty informace, že by se mělo prošetřovat. Takže jsem zvědavý na ten výsledek a ten výsledek může být hodně zajímavý. Takže to je ta pointa. Takže já se musím důrazně ohradit proti tomu, že SPD hlasovalo nějak jinak, než by hlasovat mělo. Protože, vážení posluchači, tady nebyl jediný prostor. Musím říct, že tady nebyl jediný prostor a jenom hlupák, který absolutně nechápe, jak to funguje ve sněmovně, typu lidí, kteří chtějí záměrně škodit SPD, typu tyhle ty aeronety a podobně, jako co plácejí nesmysly, vždycky pátý přes devátý, přitom tý sněmovně u těch jednání vůbec ani nejsou. Tak tady to bylo, buď jste pro masakr Buči, nebo nejste. To byla celá pointa toho usnesení. To bylo to nosný. A to, že toto znova říkám, omotali všechno. V okamžiku, že bychom řekli, jako jo, dejte tam ten bod, pěť tam ten bod a vezmeme si pauzu, aby jsme mohli hlasovat tamtom jinak a hlasujte jednotlivě a tohleto. Všude jsou titulní články, jako jo, úplně to bude likvidace SPD, že jsme relativizovali masakr Buči. Tak toto bylo postaveno. Jo, a to opravdu si teda nemůžeme rozhodně dovolit. A věřte mi, abych uzavřel tuto otázku, že to vám můžu říct předem teďka a můžu vás ubezpečit opravdu všechny posluchače Svobodného rádia, že na všechno dojde. Na všechno dojde. Jako jo, my velice pečlivě sledujeme tu situaci i ve sněmovně, i ve vládě. A poté, co ten konflikt skončí, a já si přeju, aby skončil co nejrychleji, protože nechci válku žádnou.
Ano,
a už vůbec tady nechci takové množství uprchlíků, protože pochopitelně to jako úplně se blíží se kolaps prostě našeho zdravotního sociálního systému, ale i školského systému, který začíná být zahlcen a kapacity nejsou. Tam kapacity jsou daný, finance jsou taky daný, to znamená, že jsme zadlužená země kvůli dosavadním vládám. Takže to bude ještě velký problém a je potřeba okamžitě ukončit. A věřte mi, abych řekl tu pointu, že analýza důvodů, proč tomu konfliktu došlo, kdo co udělal a kdo co zavinil, věřte mi, že to bude analýza dlouhá, hluboká, bude velice veřejně diskutovaná a na všechno dojde a ta diskuze bude podle mě velmi živá, bude velmi nepříjemná pro mnoho lidí taky, protože to, co se děje na Ukrajině, tak to samozřejmě nelze nad tím pak mávnout rukou. Já mám dojem, že tady někteří lidi nad tím budou chtít mávnout rukou, protože ve jménu prostě jedné jediné správné myšlenky budou chtít mávnout rukou, jo, nad touhletou...
Nad tisíci mrtvými.
Nad tisíci mrtvýma i řad civilistů, ale nad tím se prostě mávnout nedá. Právě proto, aby se to nikdy neopakovalo. Jo, protože právě proto, aby se nikdy neopakovaly tyhle ty zločiny, které se tam dějou, protože znova říkám vraždění civilistů, s tím já prostě v životě nebudu souhlasit, ať je to kdokoliv a jakýkoliv, že obyčejný člověk. Za to prostě nemůže to, že se prostě politici nedohodnou a že někdo útočí na druhého a vzájemně a prostě geopolitický různý prostě politický hrátky. Jo, jako takže můžu vás ubezpečit, jakože ta diskuze není uzavřená, naopak se ještě neotevřela, a k tomu otevření dojde a myslím, že to bude diskuze dlouhá, myslím, že vyplave na povrch spousta faktů, který budou hodně ošklivý a způsobí to další ještě pnutí ve společnosti a tenzi a já vás můžu ubezpečit, že SPD a naši odborníci se té diskuze budou účastnit a máme to v plánu. jsme na to připraveni samozřejmě plně a takhle bych tu otázku s dovolením, tuto otázku uzavřel. A věřte mi, že SPD vždycky bude hájit, vždycky postupujeme tak, promyšleně a s plánem, to vás můžu ubezpečit, abych ještě to posunul trošku, tu debatu, a v tomto smyslu přesně správně odpovídal i různým prostě příznivcům nebo tazatelům z řad našich voličů. Jaroslav Foldyna velmi správně, protože samozřejmě u těch diskuzí je diskuzi na poslední klubu, takže všechno postupuje přesně v souladu s těmi záměry, protože ta atmosféra ve sněmovně a ty zákulisní tahy i té vládní pětikoalice, k tomu se ještě asi dostaneme dneska, tak opravdu jsou jako mnohdy přes čáru, nebo jsou ve většině případů, co dělají, tak jsou úplně přes čáru a přes jakoukoliv hranici slušnosti. A my si všechno pamatujeme a musíme být politicky vyspělí a připravení. A věřte mi, že všechno máme tam plánováno tak, aby se ovšem mluvilo včas a ovšem mluvilo v tu nejvhodnější chvíli tak, aby jsme na nic nezapomenuli, aby se to diskutovalo veřejně. Všechno, co se kde stalo.
Já bych jenom připomněl, že to je klasický případ pomlouvání a dehonestování SPD ze strany toho VK.
A kdyby se aspoň zeptali tyhle ty lidi.
On si vytáhne z toho usnesení to, co se mu hodí, a prezentuje to jako samostatné hlasování. On tam nenapsal, že to bylo součástí tohoto bučí usnesení, ale on tam hovořil o tom, že to je jenom, že jste odhlasovali navrácení Krymu a tak dále, ale to nebylo součástí toho hlavního usnesení, to tam přilípli schválně a oni takhle to vytáhnou, a jenom, aby mohli na SPD házet bláto a hnůj.
Je to tak, kdyby se aspoň ten člověk někdy zeptal, teď já už jsem ho opakovaně vyzýval, ať se mnou jde tady na Svobodném rádiu do přímého přenosu, aby jsme si mohli vyříkat tyhle ty věci.
On se bojí. Aby se vědělo, kdo to vlastně je.
No, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že se bojí přímého názorového střetu. Jo, ale já se nebudu s někým bavit po telefonu, že jo, já se musím dívat do očí a já jsem argumentačně připraven, no takže není problém. Ale znova říkám, ta otázka zněla v té sněmovně, jste pro odsouzení masakru Buči nebo ne? To byla celá anabáze, než došlo k tomu hlasování na plénu, celá anabáze diskuze, která v ten den tam probíhala. Toto byla atmosféra, jo, jako to znamená, jakákoliv náznak relativizace toho, co se tam stalo, ať to udělal kdokoliv, jo, ale to by mělo být přeci součástí toho šetření, o kterém už jsem mluvil, tak opravdu by byla, to prostě nebylo možné. Nebylo to možné.
No samozřejmě, musíme si uvědomit ještě jednu věc, už před tímto hlasováním paní Pekarová prohlásila, že by se mělo začít uvažovat o to, aby soudně se zakázala SPD jako extremistická strana. A tady, kdybyste tohle to nepodpořili, no tak byste jí dali do ruky trumf, červený jeso v podstatě. To jste nemohli udělat.
V okamžiku, že dám na misku váh odsouzení vražení civilistů a cokoliv jiného, tak se prostě musíme přiklonit k tomu vražení civilistů.
Jistě, ano.
Bez jakýkoliv, jako k tomu odsoudit vražení civilistů a jakákoliv relativizace není prostě možná být náznakově. Není možný nad tím ani přemýšlet. Jinak jsem chtěl říct ještě jednu věc a to je důležité si uvědomit, to jsem tady zapomněl, to je důležitá informace. Usnesení sněmovny není závazné. To je potřeba říct. Usnesení sněmovny není ani pro vládu závazné.
Tak je to deklarativní. Jenom.
Ano, je to pouze deklarativní a usnesení sněmovny není pro vládu závazné. A znova říkám, my přesně víme, co děláme, v jaké atmosféře to děláme a jak to děláme v okamžiku, že je tady ta vládní pětikoalice, která je absolutně vlastizrádná a postupuje proti českým zájmům, podle mého názoru. Ale k tomu se ještě dostaneme určitě v souvislosti s tím, že tady chtějí tu americkou základnu.
Teďka, to je na pořadu.
Ale těch momentů je mnohem více, samozřejmě tohle je jenom další střípek už do té mozaiky.
A
chtěl jsem říct, že toto je deklarativní usnesení. Usnesení sněmovny není závazné pro vládu, jako jsem chtěl zdůraznit. A takže tady je velice důležité tu deklarativní, ta pointa, a to se možná měl říct na začátku, omlouvám se, pointa to usnesení, ta deklarativní, je ten masakr Buči. O to tady šlo, je to deklarativní usnesení, ale tu atmosféru, jak to bylo dělané, jak to tam, proto jsem to tady trošku déle vysvětlil, abych teda vysvětlil to, co je teda pointa toho deklarativního usnesení a co není pointa toho deklarativního usnesení. Jo?
Tak, další téma už je na kous. Paní Černochová, ministryně války, tak ta na konferenci nebo na schůzi, nebo jak se to na ODS, prohlásila, že po Velikonocích se hodlá vypravit do Spojených států s tím, že by tady chtěla zajistit americkou vojenskou základnu. Moje otázka zní, mluvila o tom paní Černochová nebo ODS nebo pětikolka ve sněmovně předtím, nebo jste to, se to dověděli z tisku, že takhle závažnou věc se najednou rozhodla paní Černochová udělat?
No, tak já musím říct, že nám to vláda úplně zatajila. A dokonce to zatajili i občanům, protože před volbami nic takového neříkali, že bude ta pětikoalice prosazovat. Nikdo to z nich neříkal, kromě Alexandra Vondry.
Ano.
Což byl místopředseda ODS, europoslanec, ale je to jednotlivec v rámci SPD, v rámci ODS.
A známý to Havloid.
Jasně. A dokonce ani to nedali, to zatajili i ve vládním prohlášení. Proto oni to nemají ani ve vládním prohlášení, ta vláda. Takže to jsou normální politický podvodníci. Jsou normálně lháři a politický podvodníci, protože v okamžiku, a ten záměr už měli před volbami, to je úplně jasné, jo, a v okamžiku, že by to před volbami, před tím půl rokem řekli, že součástí programu bude americká základna v České republice, tak si myslím, že by jim to hodně poklesly i ty hlasy. Možná by vůbec nedali dohromady tu většinu vládní. Jako, protože to je téma, který rozděluje společnost samozřejmě.
Ano.
To znamená, to jsou normální politický podvodníci, který obelhali lidi, podle mého názoru obelhali i řadu jejich voličů tímto, protože jsem přesvědčen o tom, že minimálně řada voličů ODS, ale i některých dalších, takže tu americkou základnu v České republice nechce prostě. Jo? Já v podstatě jsem se ve svém okolí, co jsem se na to ptal, teď jsem byl například, dneska jsem se byl těsně před Svobodným rádiem, protože tady kousek od vás na vesnici chodím ke kadeřníkovi nebo ke kadeřnici, ta nás volí taky a je výborná, má hodně zákaznic, takže má vždycky spoustu informací, kdo a jak třeba, jakým způsobem je ta nálada, tak říkala, že neslyšela až na jednoho člověka, neslyšela nikoho, kdo by tady chtěl tu základnu, už mi to řeklo dneska víc lidí, jo. A protože samozřejmě lidem takže to je prostě neuvěřitelná věc a my jsme samozřejmě zásadně proti. My jsme jediná strana, která jsme proti, protože já jsem se tam musel pousmát jako tomu, co dneska řekl Andrej Babiš, protože zaprvé včera v televizi Prima v partii místopředseda hnutí ANO a hejtman Moravskoslezského kraje, zároveň poslanec Ivo Vondrák, řekl, že on je pro americkou základnu v České republice. Tak je místo předsedou Hnutí ANO, takže Hnutí ANO tím pádem řekl, že souhlasí s tím, že ta tady chce základnu. Takže SPD je jedinou stranou, která je proti umístění té americké základny s americkými vojáky na území České republiky. Ale Andrejovi Babišovi evidentně někdo napsal a Andrej Babiš před chvílí řekl někde, že by o tom mělo být referendum.
Ano, bylo to na mainstreamu, na Seznamu zprávách.
Pozor, ale to říkáme sice my od začátku, že o tom by mělo být referendum. Ale největší teda, jakoby...
Paradox.
Paradox je ten, že teď před 14 dny byl ve sněmovně zákon SPD o referendu. A vystoupila za hnutí ANO, to má na starosti paní poslankyně Válková, bývalá ministryně spravedlnosti. A ta vystoupila, že hnutí ANO nesouhlasí se zákonem o referendu. Takže podívejte se, co je to za banda, jako nezlobte se na mě, jo. A to jako v hnutí ANO mám řadu jako poslanců, kteří mám s nimi přátelské vztahy, jako povídáme si, tak tý sněmovně jste od rána do večera. Ale musím říct, že tohleto, myslím jako, opravdu tohleto, mě to prostě vadí, tohleto. Když prostě oni řeknou přes 14 dny, když tam je teda zákon o referendu z pera SPD, protože žádný než z pera SPD tam není v celé sněmovně. A jejich prostě zástupce hnutí ANO, poslanky, která doma nastrojí, řekne, že nechtí zákon o referendu. A 14 dní potom řekne Andrej Babiš, že chce referendum o základnách. Jako já nechápu, proč takhle neříká pravdu. Jako já nechápu, proč pořád takhle hraje takovou jako komedii na lidi. To pytle, tak to měli podpořit, ten náš zákon o referendu, říct, že to podporujou. A pak bych tomu rozuměl. Jo, že on si myslí, protože oni to bylo, až se o tom hlasovalo večer ve čtvrtek, až pozdě. A nebo se o tom jednalo. On se o tom ještě nehlasovalo, ale už došlo na diskuzi, kde se právě vyjádřili zástupci. Pětikoalice řekla, že vůbec nechtějí zákon o referendu. ANO řeklo, že ho taky nechce. No tak jsme tam zůstali sami. Tak proč se říká, že chce referendum, když sám je proti referendu, jako jeho strana? Že on si asi myslel, Andrej Babiš, že to bylo večer, takže už si to nikdo nevšiml. Pravda, média o tom schválně napsala, takže jsem o tom mluvil jenom na svých sociálních sítích. Ale proč to teda říká? Jo, on to moc dobře ví, že byli proti referendu. Tak,
no, tak on to říká, protože asi nevznal ještě boj o prezidentský křeslo.
No, tak to prostě hraje na všechny
strany. Populismus.
No, hraje to na všechny strany, ale takhle to nejde dělat. Takže mi krátce řečeno, my jsme proti tomu a opravdu musím důrazně odmítnout takový ty narrativy, že se nás snaží nálepkovat, že kdo je proti americké základně v Čechách, tak podporuje Putina. Jako to přeci nemá s tím nic společného.
Je to demagogie, ano.
Jako vy to přeci nemá nic společného. Teď my jsme vlastenecká strana. Za A my podporujeme Českou republiku. Nám jde o Českou republiku. Nám je celkem šumafuk. To, že my nejsme ani pro ruský, ani pro čínský, ani pro bruselský, ani pro americký. My prostě chceme spravedlnost. My chceme v mezinárodní politice, aby byla pokud možno diskuze prostě na základě vzájemné spolupráce a s těmi, s kterými to lze, tak spolupracovat vzájemně výhodně a výhodně pro Českou republiku. A to přeci neznamená, že jsme pro ruský, pro čínský nebo já nevím kdo. Přeci neznamená, že když neútočíte na ty ostatní, že jste automaticky na jejich straně. Co to je za nesmysl? To přeci ani v životě takhle nefunguje. A pojďte si, jak to dneska v té politice je, jak to ta pětikoalice překrucuje ty média, které jsou s nima zpřežený. To znamená, to, že nechceme americkou základnu v Čechách, neznamená, že jsme proruský přeci. My, to naopak znamená, že my máme jiný názor.
Nechcete ani americkou, ale ani ruskou.
No jasně, my nechceme žádný vojáky na našem území.
Přesně tak.
My tady nechceme ani ruský vojáky v České republice, ani americký. Jo, ani německý. Že jo, jako jo. A to si myslím, že je úplně legitimní postoj. A chtěl jsem říct, že a zároveň navrhujeme alternativu. Že jo, my říkáme, my prosazujeme modernizaci české armády a změnu koncepce výstavby naší armády na obranu našeho území, na obranu území našeho státu a našich občanů místo dosavadního pouhého expedičního sboru pro zahraniční mise. Máme na to ve straně odborníka, je to pan inženýr Radovan Vích, náš poslanec, který je jediným vojákem ve sněmovně, plukovníkem ve výslužbě, má i vysokou vojenskou školu, vysokou střední školu, pracoval ve strukturách NATO v Bruselu, takže přesně ví, jak to tam funguje. A má na to samozřejmě z toho pohledu kritický pohled, ale odborně kritický samozřejmě, fundovaný. A prostě my máme připravenou strategii, sousední Rakousko taky není v NATO mimochodem, ale ohledně členství NATO jasně říkáme, aby o tom bylo referendum, ať občané rozhodnou. To, že jsme kritičtí na to, neznamená, že podporujeme přeci Putina nebo Rusko, co to je za nesmysl, nebo kohokoliv, že podporujeme, když jsme kritičtí na to. Na rozdíl od té pětikoalice, která opravdu, a omlouvám, že to řeknu, leze prostě do zadku Americe a Bruselu takým způsobem, že už jim ta hlava podle mě vůbec není vidět. Omlouvám se za to přirovnání. Jako, a oni, protože jsou nervózní z toho, protože mají problémy a vláda ztrácí důvěru, protože oni prostě neřeší to zdražování, úplně se vykašlejí na český občany. Ukrajincům pomáhají víc než českým občanům, to není normální prostě. Jako když my tady máme tolik chudých lidí, 30% domácností se ocitá ve finančních problémech kvůli tomu, že vláda neřeší zdražování. Je tady 40% nárůst nových exekucí za týhletý Fialovy vlády. Je to úplně katastrofální situace. Vláda neudělala vůbec nic pro Čechy za půl roku. Vůbec nic pro zlepšení životní úrovně. To je prostě horší vláda snad vůbec v historii, co já jsem ty zažil. A teďka, protože mají problémy, protože mají hlavu v oblacích, jo, oni mají Bruselu, Washingtonu hlavu a někde v oblacích, tak prostě místo, aby řešili problémy, tak je to klasická metoda zaútočit na opozici. Jo, to znamená, oni se s nás snaží onálepkovat SPD tím, že jsme tamhle, že jsme nějaký, že tamhle jsme nějaký Putinovci nebo tamti, přitom jako jenom lži, že nějaký, já nevím, Ivanovi Davidovi prostě vypnuli web Nová republika, Fiala, Petr Fiala, premiér lže, že prej ty weby byly financovaný z Ruska. Ivan David nikým financovaný z Ruska nebyl. To je to prostě, prostě my máme prolhanýho premiéra, to je prostě úplně strašný, jo. Teď je ještě úplně nejhorší, že on se bojí i chodit na ty interpelace. To znamená, už po druhý už nebyly interpelace, my už jsme se díleš měsíc, neměli příležitost zeptat premiéra Fialy na interpelacích ve sněmovně, že on se bojí odpovídat přímým přenosu opozici, že to běží přímým přenosu v televizi, ty jeho interpelace, když má on a opoziční poslanci se ptají, on se bojí do těch interpelací jít.
Tak
je to sráb prostě, je to normální sráb, protože my jsme se ho rádi přímým přenosu zeptali. Třeba na to, jak chce řešit teda to zdražování a na další věci. Tady se děje spoustu nespravedlností. Třeba ten nárůst těch exekucí, co to má znamenat a co s tím chce dělat teda. Jako jo, a my se ho nemůžeme zeptat. Oni zrušili teďka ve čtvrtek interpelace, přestože premiér tam byl. Že má strach odpovídat na otázky opozice přímým přenosu. To je neskutečný, tohle to jsem nezažil. Jako jo, to znamená, ta vláda je úplně otřesná, musím říct. Otřesná, jako jo. A já myslím, jako je potřeba opravdu tlačit na tu demisi na maximum. No, lidi nesmí zůstat v klidu, teda jako potichu je potřeba tlačit. A co týče té mise, teda co týče té základny, je to podvod teda na voliče, protože to před volbama neřekli. A neřekli to ani po volbách dokonce, přitom už to měli naplánovaný. A jaký jsou varianty teďka? No tak samozřejmě my to budeme ve sněmovně blokovat, protože o to musí hlasovat sněmovna. O to musí hlasovat obě komory parlamentu. To znamená samozřejmě v tomto případě my samozřejmě to budeme blokovat na 20, tak uvidíme, jestli se přidá hnutí ANO, protože v okamžiku, že se nepřidají, no tak jako ti 20 poslanců uviděli se tu pandemického zákona, bojujeme, jak můžeme. Já jsem šel na 6 hodin projev, potom mi vzali slovo, je na to ústavní stížnost, tak ústavní soud jako Rychetský doteď nerozhodnul, tak se podívejte, jak to funguje. Jo, takže když vám, takže budeme bojovat, jak to jde, jako prostě na hranici našich fyzických možností. Další variantou je petice. Hnutí SPD zítra zveřejňuje petici s názvem Ne cizím základnám v České republice. Takže bude zítra odpoledne už na www.spd.cz ke stažení. Je potřeba si to stáhnout a poslat písemně, ale že ze zákona platí jenom ty jenom originální podpisy, opravdu na papírovém archu. Elektronické podpisy neplatí. Tady je výhodou, že jsem předsedou petičního výboru ve sněmovně. Proto jsem vás chtěl poprosit, abyste si tu petici zítra stáhli. Odpoledne už bude na našem webu, jak jsem říkal, www.spd.cz. Dejte ji k podpisu, prosím, co nejvíce lidem. A protože jsem předsedou petičního výboru, tak já vám tady slibuju, že co nejrychleji, jak to bude možné, tak z toho uděláme ve sněmovně veřejné projednávání. Důležité, aby přišlo co nejvíce lidí na to veřejné projednávání. Aby jsme vládě ukázali, že opravdu jsme masivně proti. Takže to je ta výhoda, že SPD ve sněmovně, že okamžitě jako to udělám tak, aby ta petice SPD byla samozřejmě projednána co nejrychleji. Aby jsme vytvořili maximální tlak. Tak to je jako další věc. No a samozřejmě slyšel jsem nebo je názor, že udělá demonstraci. Já vám musím říct, že ta demonstrace, tahle ta pětikoalice na to vůbec neslyší. Protože oni jsou v tuto chvíli na to určitě neslyšejí, protože oni ví, že jsou volby za 3,5 roku a kašlou na občany zvysoka. To znamená, to, co ovšem je důležitý a to, na co koalice slyší, je, protože je zajímají jenom strany, které jsou v parlamentu, že jo? Krátce řečeno. Jo, je zajímá jenom jejich, protože oni ví, že v parlamentu jsou dvě opoziční strany. Takže jediný,
v podstatě jedna.
No, v podstatě jedna, to je SPD. Takže jediný, co tu koalici trápí, je, když my, co jsme ve sněmovně, tak je tam dusíme. To je hrozně otravuje. Proto teďka rušili ty interpelace, ale nemůžou nám úplně vzít slovo, že jo. A je to pro ně hrozně nepříjemný. Jo, hrozně je to, jako tam vyšilujou. Proto nemá smysl tříštit cíly směrem k Trikoloře a dalším stranám, který stejně nemají preference. V tuto chvíli, jo, tak opravdu se potřebujeme semknout pod SPD. Opravdu se potřebujeme semknout pod SPD, protože my jsme tam jedinou vlastně opoziční stranou v tuto chvíli už, tou skutečně opoziční, protože hnutí ANO, jak vidíte, tak spolupracuje s vládní pětikoalicí na spoustě témat. Proto pořád říká paní Schillerová, když ji slyšíte mluvit v televizi předsedkyně klubu ANO, tak si všimněte, jak vždycky říká, no, my neobstruujeme, my nechceme obstruovat, chceme, abyste to slyšeli, že neobstruujeme. protože se potřebují zalíbit tý vládní pětikoalici, že jo, a protože se s nima domluvili vlastně na těch místech. Teď už si prohlasovali z vládní pětikoalicí další místa do státní správy. Mm-hmm. No to přehlasovali ve sněmovně. Ano, hnutí ANO má další zástupce. Teďka je má, tuším, je to ten státní fond dopravní infrastruktury, myslím, že Vinařský fond a další. Jsou tam už zástupci hnutí ANO, protože oni se domlouvají s pětikoalicí a hlasují společně.
Takže jsou v podstatě taková krypto koaliční strana.
No, už se domlouvají právě výměnou za to, že nebudou moc hlasitě křičet. To znamená, my jsme tam jediná skutečná opozice. A proto my potřebujeme to, co můžeme udělat i proti těm základnám, ale i v souvislosti s tím zdražováním, že vás chci moc poprosit, prosím, na kance, ať prostě máte rádi Okamuru nebo ne, někdo víc nebo míň, ale máme i další osobnosti v SPD, tak prosím vás, veškerou energii potřebujeme nakoncentrovat směrem k SPD, protože to zajímá tu pětikoalici. Že když budou cítit, že SPD stoupá preference, tak oni povolej. To je jediný, co funguje. To je ta pointa, co jsem vám tady chtěl říct. Omlouvám si, že jsem to řekl příliš dlouze a že jsem nešel hnedka k věci. Jediný, co zahýbá tou pětikoalicí je vůbec nezajímají strany, které nejsou ve sněmovně. Vůbec, to je nezajímá, ty je netrápěj. Oni ví, že je volby za 3,5 roku. Ale to, co je trápí a to, co okamžitě dají prostě nohu z plynu, je, když SPD budou stoupat preference. A jim to bude klesat. Takže to, co může každý občan udělat, je opravdu vysvětlovat tyhle ty stanoviska a aby pokud možno lidi podporovali SPD, protože v okamžiku, že by to SPD stouplo třeba na 15% preference a jim to kleslo, no tak to bude halou u nich, protože jediný, o co se bojí oni, tyhle ty tradiční politici, je, že tam příště nebudou, že přijdou o práci, že většina z nich není schopná mít nebo značná část z nich normální povolání, že oni jsou vlastně kariérní politici, že jo. Jo, jako to znamená, no tak třeba pan Benda, že jo?
Ano.
Takže největší strach je z toho, že už příště nebudou ve sněmovně, protože je pak už nikdo nezaměstná. To znamená, to, co je ta metoda je, prosím, je potřeba, aby bylo vidět, že SPD stoupají preference. Tím pádem logicky, protože ten počet respondentů je omezený, nebo těch voličů, tak je početně omezený, tak klesne preference vládní koalici logicky. A to je to, čeho oni se strašně bojejí. A tím pádem přehodnotí svoje priority. To znamená, když se ptáme, teda, co mě se hodně lidi ptají, co může udělat jako ten řadový občan, který není politikem, tak toto je. Prostě vysvětlovat stanoviska SPD, vyvracet ty nesmysly, co ona říkají, tyhle, že jsme, já nevím, nějaká Ruskem placená strana, my nikým placený nejsme, my nemáme ani halíř ze zahraničí, ani z EU nemáme ani halíř, ani z Ruska, my jsme prostě vlastenecká strana a prostě potřebujeme, aby to v těch preferencích bylo prostě vidět, že to je ta brzda, to oni si rozmyslej, jo, protože jestli teďka budou, oni prosazují tu americkou základnu a za 2 měsíce uvidějí v průzkumu nebo za měsíc za 2, že jim klesají preference, SPD stouply, jo, tak samozřejmě oni prostě šlápnou na brzdu, jo, protože tohleto, jo, prostě oni se nenechají ohrozit sami tím tématem.
Tak ono to je stejně ta základna běh na dlouhou tať, ale jdeme na další téma. A to je téma uprchlící z ukrajinské války. On totiž tady už, psychologové tvrdí jednu věc. Když se stane taková věc, jako že je někde válka, začnou tam utíkat uprchlíci před tou válkou, tak ta země, která je přijímá, tak je v euforii a udělá pro ty lidi první, poslední. Ale ono, žádný člověk není čistý jak sklovo boží, takže většinou po měsíci a půl, ta euforie začne odcházet a objeví se to reálný pohled na ty uprchlíky. A já jsem třeba, jsou tady dva problémy. Za prvé je problém s ubytováním těch ukrajinských uprchlíků, protože jich je hodně, protože dneska dokonce na mainstreamu, na Seznam zprávách uvedli, že ty uprchlíci požadují vlastní byty, především ženy s dětma, a odmítají jakékoliv jiný způsob ubytování. Tam, kde je vzali lidi do bytů svých vlastních,
ano,
tak se rozčilují některé z těch žen ukrajinských, že oni ti lidé na nich chtějí, aby se podělili třeba na vaření, na hrazení nákladů na to jídlo, a nebo na úklidu prostor, kde obývají. Oni se taky rozčilujou. tady vidím, že tady, že tady nastává problém. Namísto prvotní euforie začíná být mezi veřejností odpor. Jak to chce vláda v podstatě řešit? Pan Rakušan se bije pořád v prsa, jak je nejlepší, jak tady dostává poklepání z Evropské unie, já nevím, co ještě, ale jak chce řešit ubytování 500 000 lidí, když tady nemají čeští mladí lidé naprosto šanci být získat?
Tak já teda musím říci, že vláda Petra Fialy nás opravdu žene do obrovského průšvihu. A vzpomeňte si na to, já mám na tohleto vidění, protože vzpomeňte na to, že jsem jako první tady upozorňoval jak na migrační krizi, tak na to, že hrozí tady islamizace Evropy. Upozorňoval jsem na to už od roku 2011, 2012, pak 2015 to přišlo a všechny problémy, a tenkrát mi nadávali tady, jaký jsem rasista, xenofob, všechno, přitom já vůbec žádný rasista nejsem ani xenofob, jsem tady napůl Japonec, že jo, tak. Ale prostě když tady upozorňujete na něco a pak došlo na moje slova, když jsem přišel jako první s tématem přímé demokracie, tak taky lidi tenkrát říkali, co referendum, dneska už to spoustu lidí chce, ale naopak ty vlády to nechtějí, že jo, že se toho bojí. No a stejně tak je to teďka s tím problémem těch Ukrajinců. Vládě se to úplně vymklo z ruky, ale protože má na své straně média, vláda Petra Fialy, a celý mainstream je na její straně, tak tomu mlčí. Tohle to se stát mně, tak jsem už tady věšenej málem prostě, já nevím, ze sněmovny, jo. Protože úplně mimo jakoukoliv kontrolu, jakoukoliv strategii, chci říct, jakýkoliv plán, jo, tady máme 100 000 ukrajinských uprchlíků, už téměř 400 000, jo, a v podstatě to je množství, které není možné jakkoliv ekonomicky, sociálně, zdravotně i školským systémem zvládnout, jo, protože a i tenkrát před tím měsícem, dokonce i premiér Fiala jasně řekl, a tím se prořekl, že Česká republika může na základě krizového plánu přijmout maximálně 2% uprchlíků. 2% z počtu obyvatel, to znamená 200 tisíc. No. Přechodně. Dneska už je to jednou tolik. Jo? A začínají budou obrovské problémy, a už to začíná. Protože samozřejmě máme omezený počet lékařů, máme omezený počet učitelů, rozpočet je v obrovském deficitu zadlužený. Česká republika nemá kvůli dosavadním vládám i kvůli vládě Petra Fialy, nemá peníze. No tak ostatně právě ODS se podílela na rozkradení České republiky v těch privatizacích. To si můžeme říct jako sami. Bylo to rozkradení do různých, vzpomeňte na ty Viktory Kožený a další. Teď to všechno bylo za ODS, že jo. Jako ty jsou přeci ti prapůvodci tohle toho, k čemu tady docházelo. Jako napakovali se tady zpřízení podnikatelé, no a lidi zůstali vlastně s pláčem, že jo, zůstali, jo. To znamená, ty podvodné privatizace, vždyť si vemte, že teď se horko těžko na některých místech deprivatizuje voda, ale vždyť ta privatizace té vody, vždyť to taky bylo zase v režii ODS především. Že jo, to prostě je neuvěřitelné, pojďte se v Praze, že jo, vždyť to je všechno prodané do zahraničí, Francouzům, Veolii a podobně, jo, a takhle to se vším. Jo, to prostě je úplně neuvěřitelný, jak ODS nechala rozkrást prostě tuhletu republiku, jo. Jo, takže to je mimochodem jeden z těch hlavních vůbec důvodů ODS, že Česká republika vlastně ze země, která v podstatě nebyla zadlužená, jsme dneska zadlužený až po uši, že jo. A jenom abych šel zpátky k tomu tématu, to znamená, my vlastně už, vlastně ty uprchlíci sem proudí už více než měsíc. My víc než měsíc v podstatě každý den vyzýváme vládu Petra Fialy, aby předložila strategii a plán. Doteď nebyli schopni představit. Petr Fiala je totálně neschopný, jak vidíme, a v podstatě i hodně neviditelný je. Jo, on se totiž ani moc nevyjadřuje nikde, ani kam moc nechodí. Jako Petra Fialu dostat, já bych ho třeba rád dostal do diskuze někdy. Přímým přenosu, já, Petr Fiala a Andrej Babiš třeba. Prostě dvě opoziční strany a premiér. Nebo ať je za nima, ať je tam někdo ještě klidně čtvrtý za ně. Ale vy ho nedostanete ani do debaty proti sobě. Podle mě má strach, on se bojí. Jo, takže na interpelace ho nedostanete přímým přenosu, on je ruší. Jako jo, do televize ho nedostanete, aby jsme si s ním mohli promluvit tváří tvář. No to je úplně neuvěřitelný. Takže oni jsou už půl roku mají většinu ve sněmovně. A já jsem se ani jednou, tuším, že ani Andrej Babiš, jako, protože teda on měl být jednou, že jo, a zrušil to ze zdravotních důvodů. tak my jsme se nedostali vlastně k přímý debatě s premiérem Fialou, jako v televizi. Protože on se prostě bojí chodit do debaty proti nám. Tak jak to je prostě neuvěřitelný srap, jako omlouvám se, to není žádný hrdina. Jo, jako tak teď má přijít do přímého přenosu a všechny ty věci, o kterých tady mluvíme, bych rád probral v přímém přenosu před 100 000 diváky v přímé konfrontaci, prostě politické konfrontaci, slušné a korektní, ale argumentačně tvrdé konfrontaci s premiérem. No to jsem nikdy nezažil, že by se takhle někdo bál. Jo, zažil, Sobotka se takhle bál.
Yeah.
Bohuslav Sobotka. Jako ten proti mě taky nechtěl jít. Ten proti mě taky nechtěl jít do přímé debaty, že se bál. Jo, ale ten byl úplně mimo, že jo, jak víme, jo. Jo, taky mu to pak voliči spočítali, že jo. Ale to je úplně neuvěřitelné. Andrej Babiš, ten se třeba nebál. Jo, s Andrejem Babišem, já jsem s ním byl v televizi v debatách vícekrát. Pravda, on nechtěl jít do debaty proti mně, když byl premiérem. On byl jenom před volebním debatám. Jo, takže ten taky s tím měl vlastně problém. Já nevím, co to do nich je. Já bych strach neměl proti ním mít. Jako jo, to znamená, ale teďka zpátky k těm Ukrajincům. Jako premiér by měl být opravdu, omlouvám se za to, úsilový chlap s koulema. Jo, že Česká republika, občané potřebují řešení, potřebují tak na branku. Jo, Petr Fiala má pořád čas na něco. Jo, já jsem se slyšel, že chce být do víkendu na chatě každý víkend. Jako jo, a taky to pole to vypadá. Jo, a takže... Ti Ukrajinci, teď je ten opravdu problém, jo, protože ve zdravotnictví začíná být velmi napjatá situace ohledně dětského lékařství, dětských lékařů. Jo? Protože my máme 2000 pediatrů, dětských lékařů, převážně vyššího věku. Jo? Protože prostě je problém, že mladí lékaři nechtějí dělat prostě obvodňáka dětského doktora. Když někdo chce dělat dětského doktora, tak chce teda být v nemocnici, ale ne dělat obvodňáka. To znamená, obvodní dětský lékař je jich prostě nedostatek. A jsou převážně vyššího věku. Takže mají logicky, i z tohoto pohledu je omezená kapacita. A teďka to vychází, což už jsou 14 dní stará čísla, takže teď už to bude víc, že každý z těch dětských lékařů by si musel vzít do databáze, každý z nich 50 dětí navíc. Takže na to neexistuje kapacita. To nejde fyzicky. Jo, protože on už nemůže ten lékař pracovat místo, já nevím, dám příklad 8 hodin, 12 hodin denně.
No oni tak pracují jo. Těch 12 hodin denně, můžou pracovat 18 hodin denně.
No a tak dále, jo. Zároveň vzniká pnutí, protože už zaznamenávám, protože klesá, logicky řada už českých občanů si všimlo, že klesá jejich úroveň zdravotní péče. Že logicky počet lékařů je dán, takže když tam přijde 340 nebo 350 tisíc nových pacientů je najednou tady, tak logicky potom český občan čeká. Jo, odkládá se výkon pro českého pro českého občana. Jo? A spoustu občanů už to píše. Jo? Že a dokonce, že se jako upřednostňují, protože jsou pokyny ze zhora, za to ti lékaři nemůžou. Lékaři se snaží dělat, co můžou, že jo. Ale soulad, jo, to tady nic, ale protože jsou tam nějaké politické pokyny ze zhora, že ti uprchlíci mají přednost. Jo?
No to je pravda, to vím i já, protože mám známý ty pediatry některé. Oni tam, představ si, že oni tam, když tam přijdou ukrajinské děti,
ale
tak mají, já mluvím o dětech, protože to se bavím s lékařem dětským,
ano.
Tak oni, ty ukrajinské děti, mají přednost před těmi dětmi, které byly objednané. To znamená, že oni musí nejdřív dělat ty ukrajinské děti a ty objednané české děti čekají do půchví kolika hodin, jestli se na ně vůbec dostane čas.
No a to už dneska u lékaře často občané stráví půl dne, že jo?
Tak.
Jo? A na specializovaná vyšetření čekáte měsíce třeba.
Ano.
Jo, takže teď to vypadá, jo, jako, ale to bude realita, jo, protože vláda Petra Fialy, my říkáme, že by se, že těm uprchlíkům by se mělo pomoci přiměřeně a na časově omezenou dobu. A když skončí konflikt, tak dobře, může tam být nějaká přechodná doba, ale měli by se vrátit zpátky, budovat svoji zemi. Jo? Víme, že, že ten konflikt probíhá cca na 15% území Ukrajiny. Jo? To znamená, na 85% území stojí jejich domy, stojí jejich byty, mají kde bydlet, že jo? Budou mít kde bydlet a podobně. Ale uvidíme, jak ten konflikt bude pokračovat samozřejmě.
Ale tam je totiž to měl jeden velký aspekt. Ukrajina je nejchudší země Evropy. Mám na mysli kontinent Evropy.
No, já myslím, že je tam ještě chudší Moldavsko, ale máš pravdu.
Už není.
Jo, už není, jo.
Už mají HDP vyšší než Ukrajina.
No, je to možný, no. A ta Ukrajina je samozřejmě chudá, ale my tady nemůžeme. A
to je důvod, proč se utíkají lidi, protože dřív tady byla vízová povinnost. Bylo to, teďka jsem kde u lidí, kteří vůbec nemají, jsou 500 kilometrů od války. Ale další věc, co říkáš na to, a co SPD říká na to, že sám pan Rakušan přiznává, že tady máme asi 100 tisíc lidí, kteří nejsou nikde registrovaní,
ano, nejsou registrovaní
a nevíme, kdo to je.
Prosím vás, to si dal výbornou otázku. Já už jsem to taky diskutoval. Já to teda už jako shrnu teda, jo. To znamená, hrozí problém nejenom ve školství, ve zdravotní, sociálně, ale i bezpečnostní. A už se dostanu i k této odpovědi. Takže, co se týče zdravotnictví, opravdu, protože počet lékařů je dán, kapacity taky, takže když do toho systému přijde najednou skoro 400 tisíc navíc, tak logicky se zásadně zhorší, postupně se bude zhoršovat a zásadně kvalita a úroveň a dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Notabene, když vláda Petra Fialy teďka poslala do sněmovny zákon, my ho budeme obstruovat, to už říkám předem, říkal jsem to i médií, že chce vzít zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun. Ty se zbláznili, ta vláda. 14 miliard. Sami si přidali, sami si vytvořili nový ministerstva, sami si přidali platy. A 14 miliard korun, když se vezme zdravotnictví, tak to bude kolaps úplný. Jako, protože pojišťovny mají, pozor, už před tou krizí měli pojišťovnu rezervy jenom na letošní rok. Před tím příchodem uprchlíků. Teďka tím, že tady přišli ti uprchlíci, tak se samozřejmě vyčerpají ty peníze.
A protože ti nepřinášejí žádný peníze.
Ano, protože to jsou státní pojišťovny. Ano. V podstatě takzvaní státní pojištěnci, neboli pojištěnci, za který platí stát to pojistný. Ano. Jo? Což jsou třeba v případě českých občanů, jsou to třeba děti nebo seniori. Jo? Ale tady nám najednou přišlo do systému 100 tisíce státních pojištěnců, za který to bude platit Česká republika, už to platí. Jo? To znamená, o co tady jde? Zásadně hrozí a přichází zhoršení zdravotní péče pro české občany.
No, přichází kolaps.
Přičemž naši občané, tady třetina lidí umírá na rakovinu. Další lidi umírají na problémy prostě cévního charakteru, prostě ty kardiovaskulární choroby. Prostě lidi, tady se čeká dlouho na operace kloubu a podobně. To se všechno teďka zhorší. Rychle teďka půjdu k tomu sociálnímu rozměru. Samozřejmě všechno se zdražuje, inflace je rekordní, inflace už je dneska přes 12%, příjmy zůstávají v podstatě stejný, ani nekopírujou zvýšení inflace, takže zásadně se zhoršuje životní úroveň České republice a vláda to vůbec neřeší. Do toho přijde vlastně do toho oni přijali, a to ještě Petr Fiala říká, že počítá s tím, že tady zůstalo natrvalo.
Ano.
Pozor, to je další průšvih.
A to říkali Rakušan.
Pozor, to je další průšvih. Jo, veme to z toho ekonomického pohledu. Jo, já říkám, pomáhejme skutečným válečným uprchlíkům, pomáhejme ovšem přiměřeně a na nezbytně nutnou dobu. Tady má SPD, jediný SPD má tento postoj ve sněmovně. Jo, je to i odlišný postoj než hnutí ANO a celá vládní pětikoalice. Ty dokonce říkají, přijmejme neomezeně. A počítej si, že tady všichni zůstanou, což bude obrovský sociální pnutí. Já předtím varuju, jako rozdělí to společnost, ve finále vůči těm Ukrajincům bude velká nenávist, protože čeští občané se oprávněně cítí ohrožení o své sociální jistoty a budou ohroženi, protože a klesne ta úroveň kvůli vládě Petra Fialy.
Zvedne se nezaměstnanost českých lidí.
No pozor, to je ještě další číslo. Já to řeknu postupně, teďka já vím, že se blíží pauza, ale to je mimořádně zajímavý teďka téma i z pohledu toho, co se tady všechno děje. No zajímavý, ale teda negativně, musím říct.
Ano, ano.
Takže, abych se dostal ke všem těm otázkám rychle, takže sociální rozměr. No tak logicky, když stát se takhle vyčerpá, protože už teď je to v desítkách miliard náklady jenom teď už se migrantů, tak logicky nebude na zvyšování důchodů. Jo? Proto taky vláda teď vlastně bude provádět jen tu zákonnou valorizaci. Takže to vůbec není díky vládě. To je ze zákona, když přesáhne inflace 5%, tak se musí ze zákona valorizovat. I kdyby tam byla cvičená opička. To vůbec není zásluha vlády Petra Fialy, ani Jurečky, nikoho. To je ze zákona povinnost. Ale nad tu valorizaci, ale ta valorizace, pozor, je nižší než inflace.
Ano.
Jo, jako to jsem chtěl zdůraznit. To znamená, lidé vlastně budou mít méně na tom důchodu. Jo, jim se znehodnocují důchody za této vlády. Ale na tu valorizaci už jim vláda nechce přidat. No logicky, protože je tady desítky miliard teďka na ty uprchlíky, který když tady ještě zůstanou, tak to už se důchodci můžou rozloučit s důchodcem, ale to myslím starobní, invalidní důchodce, vdovský, siročí důchody, všechny typy důchodů, všechny ty čtyři typy důchodů, se můžou úplně rozloučit s nějakýma důstojnýma důchodem. To už se můžete rozloučit teď s touhletou vládou, bohužel. Bohužel s touhletou vládou už se teď všichni příjemci důchodů můžou rozloučit s důstojnýma důchodama. Protože tahle ta vláda si vybrala Ukrajince. Jo, kdyby to bylo na tu časově omezenou dobu, jak říká SPD, ne, oni říkali, že chtějí, aby tady většina z nich zůstala, že s tím souhlasí. Takže se lidi můžou rozloučit s důstojnýma důchodama. Takže to vznikne další velký sociální pnutí. Zdražování. Vláda se úplně zbláznila. Správně to dělá Orbán, jo. Protože ta inflace je rekordní. Ale co způsobuje tu inflaci? V první řadě to způsobuje zdražování energií. Protože to způsobuje vlastně ten růst spotřebitelských cen v první řadě. Protože když máte drahé energie, v současné době to tak je. Jo? Teď jako těch fakturů je víc, ale teď v současné době je to bezesporu to zdražování energií. No, což je způsobený samozřejmě tím konfliktem. Jenže vláda Petra Fialy navrhuje ostřihnout se úplně od ruského plynu. No tak to se připravme na ještě větší inflaci tím pádem.
A od ropy.
No, jasně, ale to se připravme tím pádem ještě na větší inflaci. Jako jo. A teďka jako zase by byl nerád, tohle kdybych někde řekl ve sněmovně, tak už tam vyběhne typologicky nějaký prostě opravdu extrémisti z mýho pohledu, protože ta jich rétorika jak Hitler, tím mám na mysli pana Bartoška z KDU ČSL, který kdybych tohleto řekl, řekne vy jste pro ruský a tohleto. Co to, on vždycky tam mele nesmysly. Tady mluvíme o plynu a mluvíme o tom, že lidi nemají peníze. Tenhle ten aktivistický blázen, jako doslova, já to jinak nemůžu říct, ten hlava nehlava, on má svůj poslanecký plat 200 tisícovej místo předseda sněmovny a vůbec ho nezajímají životy normálních lidí. To znamená, ano, já jsem pro energetickou bezpečnost a soběstačnost. I to SPD říká celý roky jako jediný. Naopak tato pětikoalice to odmítala. Oni to odmítali a teď došlo na naše slova. My jsme říkali, že se má urychleně dostavit bloky jaderních elektráren. My jsme říkali, že máme zajistit potravinovou bezpečnost v základních potravinách, který lze pěstovat a produkovat na území České republiky. Oni to nechtěli, oni pořád říkali Evropská unie, oni říkali zelený úděl. A teďka na to doplácí všichni český občané. Jako na to tu hloupost, že my jako vlastenecká strana, naopak jsme to přesně tohleto viděli. Se týče plynu. My říkám, ano, je správný zajistit si přestat být závislý na ruském plynu. No samozřejmě, že ano, protože my jako vlastenecká strana chceme energetickou soběstačnost a bezpečnost České republiky, ale to nelze udělat tak, že dáme stop na jednou ruskému plynu. My říkáme, utlumujme ruský plyn na základě toho, na základě skutečné reality, když to bude Česká republika schopná nahradit relevantními a finančně dostupnými prostě alternativami. Jo, ale ne teďka, jak oni to navrhujou, stop ruský plyn a nic. Tak to je to se rovná hyperinflace, to už vám říkám teď. Protože logicky, když bude drahá energie a nedostatková, tak bude drahá. Logicky stoupnou ceny všeho, protože na energiích závisí ceny potravin, všeho, co existuje, stavebního materiálu, všeho, co existuje, závisí na ceně energie. To znamená, všechno stoupne razantně ty ceny. To znamená utnout se od plynu a bohužel my nemáme alternativu za ruský plyn, protože Česká republika z 90% je závislá na ruském plynu. A je úplně jedno, co si kdo myslí o Rusku. Je to prostě fakt. Jo? A proto Orbán to udělal chytře a taky se to odrazilo ve volebním vítězství, že abych to udělal v tomto smyslu stejně jako Orbán. Protože on zajistil pětkrát levnější plyn. Jako, a to je skvělý.
Na 15 let.
No, a to je skvělý, že teda tady mají květnatý řeči vláda. Ale když je tady 30%, je už finančně ohroženo a je 40% nárůst exekucí, co ti chudáci občané, hlavně ty nízkopříjmoví. A dneska už do toho začínají padat i středně příjmoví.
No přece paní Pekarová řekla, že tahle vláda není pro lidi.
Ne, že se nemá starat o lidi.
Že se nemá starat o lidi, no, že ano, se mají starat lidi sami o sebe.
Ano, ona to řekla na primě. No, arrogantní výrok, ona má plat ještě přes 200 tisíc, ona má skoro 300 tisíc plat, protože je předsedkyně sněmovny. Nový BB řidiče, místo aby si vzala škodovku. No to je strašný, nechává si nosit jídlo se stříbrným poklopem do kanceláře. Protože arogance, úplně panský manýry a tady říká lidem, že se vláda nemá o ně starat a ještě je vyzývá k úsporám. No. To je jako ta drzost je hrozná. Ty paní
Pekarový 109.
No a tak dále. A já jsem jenom chtěl říct, že to znamená velký problémy s tou inflací. Vláda nedělá se zražováním nic, protože pochopitelně Kdyby chtěla dělat něco se zdražováním, tak přistoupí na návrhy SPD, který, ale to nejsou z naší hlavy návrhy úplně, protože k tomu přistoupili Poláci, i další země, Maďaři, Slováci ohledně energii zastropovávají. Takže zastropovat ceny a snížit prostě DPH a spotřební daň. No jo, jenže to teď vláda nechce udělat, protože potřebujou 100 miliardy na ty Ukrajince. Na ukrajinské uprchlíky.
Tak to dřou z nás.
Jako jo, tady se dostáváme do začarovaného kruhu. Znova říkám, pomoc válečným uprchlíkům ano, ale přiměřeně. Já vůbec nechápu, jak někdo může žádat prostě nějaký byty samostatný. Já za A, by tu měly být podle mého názoru dočasně, jako jo, a jinak se z toho stává ekonomická migrace. A za druhý platí, že když máte záchranný člun na moři, no tak ten má omezenou kapacitu. A v okamžiku, že ten záchranný člun na moři vezme více lidí, než je kapacita,
tak
se potopí všichni.
Ano,
jo,
ano.
Jako, a to je prostě jasná věc. Jo. To znamená, určitě jsme sociálně citliví, určitě je dobrý pomáhat skutečným válečným uprchlíkům, ale všechno musí mít nějakou hranici takovou, aby se nepotopila celá Česká republika. Bohužel to tak je, protože celý svět, ten má prostě, já nevím, 7 miliard obyvatel. Tak ten prostě nezachráníme. Dál si ještě krátce, já vím, že už je pauza, bezpečnostní hledisko. No tak to je problém, že 100 000 lidí tady skutečně registrovaný. Já jsem o tom mluvil i s Ukrajinci, jako jo, a protože se znám s Ukrajinci, co tu žijou třeba 20 let, 25 let. Ty mě na to všichni upozorňují. Zrovna v pátek jsem se bavil s jednou svojí známou, která tady žije 25 let, jo, a českýho manžela teda měla, jo. Už se nějak teďka rozvedli, takže už je jí nějak 55 a takhle, jo. Ta opravdu byla s tou úplně šílená, já jsem s ní v pátek mluvil hodinu. Říkala, že ty lidi, co k nám chodí, ona říkala, a to jako cituju, tady mě určitě, já jsem si všiml, že tyhle ty pořady, co tady jsem poslouchal, některý novináři, alá respekt a podobně, tak normálně řekla, že tady drtivá většina těch lidí, co tady jsou, vůbec nejsou uprchlíci z těch míst, kde je válka.
Ano, to vím.
Že jsou to uprchlíci z míst, kde vůbec válka není. Že jsou to často bohatší lidé také. Jako jo. A hlavně, že s tím bude mít velké problémy bezpečnostní, říkala. Protože ona zná tu situaci na Ukrajině, že samozřejmě ty zvyklosti a chování, který tam je, to se teďka přenese sem, a že opravdu hrozí jako velký sociální pnutí, že to tady se může i velmi zhoršit bezpečnost v České republice. Jo, protože oni mají jiný návyky, samozřejmě třeba hygienický návyků, že jako a podobně. To znamená, a to říkají sami Ukrajinci, jako mě na to upozorňují, že opravdu s tím budou ještě problémy. Teďka za týhletý vlády to v podstatě vypadá tak, jak dělají, že každý desátý člověk, co bude žít v České republice, bude Ukrajinec. No ano, to takhle vychází, že jo? Protože to není jenom u těch uprchlících, ale plus i ti, co už tady byli a pracovali. Tak, a poslední věc, co jsem chtěl říct, je školství. Tak tam už vzniká pnutí teď, jako jo, protože už mi to hlásí rodiče třeba z řad našich voličů, protože samozřejmě ta škola není nafukovací. Počet učitelů je vlastně dán. Takže teďka samozřejmě oprávněně čeští rodiče už začínají mít obavy, protože logicky klesne kvalita výuky pro české děti. Zároveň mi třeba píšou už jako zoufalí rodiči, že třeba chtějí přihlásit dítě na gymnázium. Na gymnázium jim řeknou, jejich dcera se připravila, to co já je přímo osobně znám, tyhle ty rodiče dokonce, jo? Jsou už zatmý přátel. Takže se šli se prostě informovat na gymnázium v Praze například a řekli jim, že čekají na pokyn ze zhora, kolik vezmou ukrajinských dětí, kteří notabene nemusí mít česky a mají nějakou jednodušší matematiku, mají snad mít nějakou zkoušku. A vlastně to budou místa na úkor těch českých dětí. Takže až dostanou kvóty nebo tu informaci pro ukrajinské děti, tak teprve budou vědět, kolik můžou vzít českých. Což je samozřejmě tragická zpráva pro rodiče, kteří třeba několik let se chystají už tu budoucnost pro své děti, že třeba půjde tam na tu střední školu, tady na gymnázium. A teďka vlastně to znemožňuje úplně i budoucnost jejich dětí.
Ano.
To samý se slýchávám ohledně mateřských školek. Jo? Že chtěli přihlásit do mateřské školky třeba od září a řekli jim, počkejte, my čekáme na pokyn, kolik budeme muset vzít ukrajinské děti a teprve potom budeme vidět, kolik českých. To znamená, pochopitelně, když to je třídy, ono je to v podstatě takový jiný druh inkluze. Přijdou prostě do třídy, kde plácnuje třeba 25 dětí a přijde tam třeba 5 ukrajinských dětí, kteří neumí česky.
Ano.
A je na ně jeden učitel, no tak pochopitelně klesne kvalita výuky českého dítěte. Můžeme mluvit stokrát o nějaké humanitě. Já jsem pro humanitu. ale zároveň mi doslova vadí na této vládě a na mainstreamových některých prostě médiích, že oni zamlčují tyhle ty problémy. A když SPD ty problémy oni hovoří, tak jsme hnedka označený, ty jsou proputinovský a ty jsou fašisti a takovýhle. To přeci strkat hlavu do písku, to je ta nejhorší věc, kterou můžeme udělat.
Oni totiž neumějí nic jiného, než když lidi, kteří mají jiný názor než oni, tak je označit takhle.
No, přitom my vůbec takový nejsme, že jo? My jenom děláme odpovědnou politiku na rozdíl od té vlády a komunikujeme ty věci otevřeně, protože až občané zjistí, až prostě naši občané masově zjistí, že mají problém, tak opravdu lidi půjdou do ulic. Budou, i co se týče zdražování, že nemají na jídlo, ta potravinová krize totiž ještě přijde. Teď začíná energetická krize, respektive vznikla a bude pokračovat ještě k horšímu. Bohužel, potravinová krize ještě přijde. Pozor na to, ta ještě přijde. Jako, to bude ještě něco teda, jo. A mít tady takhle neschopnou vládu, prostě být u vlády SPD, tak já tvrdě k tomu přistoupím, seškrtám všechny zbytné výdaje od politických neziskovek, pokrátím solární barony, prostě ukončíme zneužívání sociálních dávek, omezím drahý nákupy, ministrně války paní Černochová, ta se úplně ocitla na koni. Já nevím, kde chce vzít na 2% HDP na zbrojení. Dneska v televizi říkala, že 3% už některý země. Kde na to chce vzít? Ona chce zničit Českou republiku. Protože tady je to potřeba jinak. Ona nemá strategii. Tady je potřeba, to má výborně připraveno v SPD, mám připraveno díky našemu poslanci Radovanu Výchovi. Je potřeba změnit úplně koncepci České armády na obranu České republiky, obranu našeho území, aktivní zálohy vytvořit, braný výcvik zdarma, jako prostě zapojit co nic občanů, úplně změnit výzbroj i se směrem na obranu České republiky. Mimochodem levnější než ta expanzivní výzbroj pro ty zahraniční expedice, to jsem se už informoval u Radovana Vícha. Ale prostě, takže ono se to dá zvládnout. Dá se to zvládnout, ale ona to nechce zvládnout, protože Amerika je teďka na koni. Jako teď je u amerických firm je prostě fronta na zbrojení teďka, takže ty jsou teďka v laufu. Spojené státy jsou samozřejmě rádi, co mám informace, že prezident Biden, který měl velký už problémy kvůli svým vystupování a neschopnosti, protože vidíme, že on je prostě opravdu nemá sílu už jako prostě fyzickou. A takže teďka úplně odvrátili problémy od amerických vnitropolitických problémů. Teď to zásadně pomohlo americké ekonomice, že jo? Protože teďka je fronta na zbrojení, tam zbrojecké firmy jsou jedny z nejvlivnějších tam. To znamená, my se dostáváme do takového kolotoče teďka úplně. Úplně jako a Česká republika, bohužel kvůli vládě Petra Fialy, hraje 20. kolo odvozu hrajeme. A já myslím, že to nedopadne dobře, protože na všechno doplatí ten obyčejný český vlastně občan, který to všechno tvrdě zaplatí tuhletu tenhle způsob politiky.
Tak. Vážení přátelé, my si dáme s Tomem čtvrt hodinky přestávku, ano. A pustíme si nějakou muziku, no a potom budeme se věnovat vašim dotazům.
Jo, tak těším se na dotazy.
Laciné šminky, přilepený nos, budka s nápovědou. To pro ty, co zapomněli, jak svou roli mají správně hrát. Korčovní herci to jsou, má ty kletou, principál je pán. Korčovní herci to jsou, s nimi léto přijelo k nám. A když lidi nejdou, prázdný mají sál, tak zas popojedou. Stejně musí na neděli paní principálka prát o prát. Kočovní herci tu jsou, má ty kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, si mi léto přijelo k nám. Kočovní herci tu jsou, má ty kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, s nimi léto přijelo k nám. Všichni jsme herci, jen trapné komedie, nikdo nechce ale váže brát. Kočovní herci tu jsou, má vykletou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám.
Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia a další zajímavé věci. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes.
Stáj, příteli, věř mi, koně pláču, povídám. To byla půlnoc, v tom křik o pomoc už letěli. Hej na koutu a Bůh říkám, zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát. Přišla chvíle, kdy hřívy bílé pročesal plamen, spálil na trot. Kraj už nedýchal.
Já viděl, jak to hříbě umírá.
Klisna u něj a smuteční děj se odbývá. Jak tiše pláče, oči přivírá. Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát. Já dál se prázdna dotýkám a
dotek pláchnul bůhví kam, a přesto cítím jeho stín. Ten dotek dál je v ovzduší, čí byl já vůbec netuším. Snad lásky. Dotek lásky, kde má původ a kde vznik, je jako kolibřík, co plaše vzlít. Ten dotek lásky bez děky, snad každý touží na věky mít. Já dál se prázdna dotýkám a dotek pláchnul bůh ví kam. Přesto cítím jeho stín. Ten dotek dál je v ovzduší, čí byl já vůbec netuším. Snad byl krásný, i když popálil. Já dál se prázdna dotýkám a dotek pláchnul bůh ví kam, a přesto cítím jeho stín. Ten dotek dál je v ovzduší, čí byl já vůbec netuším. Snad lásky.
S tamburínou teď dám jenom hej, do své písně celou svoji duši dej. Hej, chlapče s tamburínou, i když žal svůj máš, tak odlož ho a dej mu jinou tvář, svou tvář. Možná, že jsem jenom snílek, který myslí na svůj sen, až přijde jednou den a pak bude okouzlen, když na něj promluví. Já, milý, budu potom k ní a ztratím snad i stůl, až já podám ruku jí a z těch svých výšin spadnu na zem k ní. Hej, chlapče s tamburínou, i když já svůj máš, tak odlož ho a dej mu jinou tvář, svou tvář. Potom z města ven, jo, tak bych si to přál, rád všechno bych jí dal, i když pověrou hnán, pak polibek jí vzal, teď se zbývá jen vás zeptat, zdali najdu jí. Teď kudy chodím, jen se ptám, kde dívku hledat mám, ze snů tvář její znám, jen nevím teď už sám, jak prosím vás já najdu jí. Hej, chlapče s tamburínou, teď nám jenom hrej, do své písně celou svoji duši dej. Hej, chlapče s tamburínou, i když žal svůj máš, tak odlož ho a dej mu jinou tvář. Víš...
přestávce a my jsme zase tady a pro vás. Ještě jednou vítám, Tomio, vítej ještě jednou tady u nás.
Ano, hezký studium. Večer, tobě i posluchačům.
A já teď vemu hned SMSku nějakou, protože jich je tady opravdu hodně, tak abychom to stihli. Vážení pánové, díky za vaši práci, píše Josef Pešek ze Šumavy.
Děkuju moc, pane Pešku, a přeju všechno dobré na Šumavu.
Děkuju i já za sebe. Tak teď je mu další SMSku, tam nebyl dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Okamoro, je nepopiratelným faktem, že Ruská federace do míst, která vyčistí od fašistů z Azova, pravého sektoru a td., po zajištění perimetru posílá kamiony s humanitární pomocí a vojáci z nich pak lidem rozdávají potraviny, léky, vodu a poskytují jim lékařskou péči. Viděl jsem stovky takových videí. Zajímalo by mě, co to máme ve vládě za odborníky, že nerozeznají raketu .U a Iskander. Ty točky, které pořád lítají na civilisty, Ruská federace nemá ve výzbroji již od roku 2020, takže na civilisty bohužel útočí sami Ukrajinci, píše Michal z Havlíčkova Brodu.
Tak to jsou přesně ty věci, které je potřeba diskutovat, protože já nejsem odborník na tu věc, u nás to má na starosti Jaroslav Bašta, ale ty otázky od veřejnosti slyším, já taky nejsem odborník na zbraně a to je přesně to, co je potřeba analyzovat. No.
A co se týče, já jsem viděl taky videa, že tam opravdu rozdávají balíčky jako humanitární pomoci. To jsem taky slyšel, viděl ty videa. Ovšem, nevím, jestli to byli ukrajinští nebo ruští vojáci, protože já je od sebe nerozeznám. Tak. Ale věřím tomu, že to tak asi bude, protože i tak hovořili lidi na těch videích ty z těch...
Tak já si hlavně myslím, že to, co jsem říkal, že na všechno přijde ta diskuze, jo? Protože dneska je to prostě o tom jednom v úzovkách správném názoru, je to o černobílém vidění, je na to samozřejmě velký tlak a v podstatě lidé se bojí hovořit o čemkoliv jiném nebo o nějakém jiném názoru. A přesně jak jsem říkal v první polovině pořadu, tak jsem přesvědčen o tom, že v okamžiku, jak ten konflikt skončí, možná když se začne protahovat a bude taková ta takzvaná opotřebovávací válka, jak se tomu říká odborně, tak se ty věci začnou dříve či později široce diskutovat a začne se pojmenovávat, kdo co udělal a jak to skutečně udělal. A budou se hledat důkazy a mám takový dojem, že ta situace nebude, nebo jsem přesvědčen o tom, co tak slýchávám, že ta situace vůbec nebude tak černobílá a není tak černobílá, jak je tady prezentován.
Další dotaz, pane Okamoro. Zelenský chce, aby se všichni odřízli od ruského plynu. Nevíte o tom, jestli se už odřízla taky Ukrajina? Ptá se posluchačka Ivana.
No, tak to opravdu nevím, ale kdyby se odřízla Ukrajina, tak je to pro ně totální katastrofa. Jo, protože ostatně i my, kdybychom se odřízli jako Česká republika, tak jak jsem už uváděl, tak Česká republika je z 90% závislá na plynu z Ruska. To znamená, Česká republika, my bohužel nemáme alternativu za ruský plyn. A říkám bohužel s plným vědomím, protože my jsme vlastenecká strana. Jo, a my jsme vždycky říkali, že Česká republika má ty vlády, že mají zajistit a pracovat na energetické a potravinové bezpečnosti České republiky. No a tady ty vlády na tom nepracovaly. Vláda Petra Fialy má plnou odpovědnost za to, svojí neschopností, že naše zásobníky plynu jsou naplněné z 10%. To zná, podle počasí vydrží maximálně na 26 dní. Jo, vykašlali se na to, vláda Petra Fialy. Úplně se na to vykašlali. Jako by byl dostatečný čas ty strategické zásoby naplnit, úplně se na to vykašlali samozřejmě, protože oni pořád řešili Evropskou unii, jenom řešili a hlavně řešili svoje vlastní vytvoření nových ministrů a podobně. Úplně se na to vykašlali, to prostě není vláda odborníků, takže mimochodem to taky je velký problém.
A Babiše řešili pořád jenom.
No jasně, no takže teďka máme naplně z 10% na 26 dnů. No tak se podívejte, kdyby se měli ze 100%, no tak by ta situace taky byla jiná. A v České republice znova říkám, jako to mi prostě vláda Petra Fialy říká, odstřihneme se hned od ruského plynu. Ale to prostě není možný, protože my nemáme alternativu. To znamená, jestli se odstřihneme, tak bude hyperinflace. Protože samozřejmě dojde k tak skokovému zdražení všeho, že všechno, prostě ceny zboží vychází z energie, ať jsou to potraviny nebo prostě zboží. A když bude drahá energie, tak to automaticky skokově zdraží, což je logicky prostě hyperinflace. Takže v podstatě znova zopakuju. A zase tohle, kdybych řekl, tak už mi zase tady bude říkat z pětikoalice, ten je proruskej, ten podporuje Putina. Co to plácají za nesmysly? Oni jsou fakt úplný blázni. Jako ty Češi nemají na plyn. Prostě zálohy jsou úplně drahý, takže to spoustu lidí už ani není schopný zaplatit. A oni hlava nehlava se svýma 200-tisícovýma platama v té vládě, tak tady prostě úplně kašlou na běžní občana. My musíme dělat chytrou politiku. To znamená, budujme neprodleně alternativu tak, abychom byli energetickou, abychom měli vlastní energetickou bezpečnost. Ale to SPD říká celou dobou, jsem to říkal v první hodině. Naopak ta pětikoalice byla proti. A teď kvůli té pětikoalici tady lidi platí drahé energie. Že jo, protože není alternativa. Říkali, jak spolíháme se tady, já nevím, bojí na koho. My jsme říkali jako vlastenecká strana, ne, spolíhejme se sami na sebe. Jo, a tohle to je bohužel výsledek. Takže tahle ta vláda je doslova drahá pro občany. Doslova přichází občany draho, že každý měsíc prostě na těch předražených složenkách. Takže znova říkám, ta Ukrajina, to nevím, jak to tam je s plynem, ale pro nás by to je absolutní katastrofa, okamžitě se vypnou. To znamená, my říkáme proto, aby jsme budovali naši vlastní energetickou bezpečnost a na základě toho, kolik budeme mít vlastních alternativ za dostupné peníze, a už jsem to tady mluvil o těch konkrétních návrzích, tak samozřejmě utlumujme tu poptávku po ruském plynu. To jo, to je jasný. Ale teďka to utnout, tak to je hotovo úplně.
Já jenom dodám, že ten plyn, i když tam probíhá válka, tak se vůbec neútočí na plynovody a ten plyn z Ukrajiny proudí pořád přes Slovensko k nám do Čech, ale od 1. dubna nám pan Zelenský a ukrajinská vláda zvedla poplatky za přepravu toho plynu.
No, tak vidíte, kdo jsou ti spojenci. A teďka je tady taky důležitý si ještě říci, že ten stlačený plyn, který tady prosazuje Piráti ve vládě. Jo, ty jsou taky úplně, to jsou prostě taky úplní amatéři. Prostě to je vidět, když se dostanou do vlády lidi, kteří vůbec nic sami nedokázali a prostě v té politizaci statisícový platy se prostě úplně pobláznili, ztratili kontakt s realitou. Protože ten ztracený plyn, jak teď říkal pan Lipavský, tuším, ministr zahraničí, že říkal, že bude alternativa a že tohleto a že můžeme vypnout ruský plyn, no tak nejenom, že je třikrát dražší, on má ale i nižší výřevnost. To znamená, to v podstatě český spotřebitel ani žádný jiný není schopný zaplatit. Jo, řeknu. A to je třikrát dražší ještě teďka, když je alternativa ruského plynu. V okamžiku, že by věděli se politicky vypne ruský plyn, no tak to ta cena stoupne ještě jinam. To vám můžu garantovat.
Navíc,
od spřátelených Američanů.
Nejsou kapacity ani přepravních lodí, ani těch zásobníků na vykládání, protože to není vybudované, takže kdyby se teď přestalo do Evropy pouštět ruský plyn, tak Evropa zkrachuje v podstatě.
No jasně. Samozřejmě doufám, že jsme pochopili to spřátelný se myslel v úvozovkách. Protože žádná světová mocnost nikdy zatím nemyslela na Českou republiku. Vždycky mysleli jenom sami na sebe a nás neužili. Ať to bylo z východu nebo ze západu.
Přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer. Nemyslí naše vláda náhodou, že je lepší mít tady Ukrajince než běžence z islámských zemí? Děkuji za odpověď. Ptá se Emma.
No, tak to je prostě, pojďte se, já těm jejich myšlenkovým pochodům absolutně, takhle já jim rozumím, protože znám paní Pekarovou. Jo, paní Pekarová, když řekla na Primě, že vláda se nemá starat o občany, některé to překvapilo. Mě její výrok absolutně nepřekvapil. Že já ji znám, že ona uvažuje tímto způsobem. Jo, já ji znám, že ona je úplně asociální člověk, arrogantní, doslova zlej, bych řekl. A ona je úplně mimo realitu, ona žije v Praze, jako jo, ona si jezdí BMW sedmičkový řady za státní peníze, Ona žije úplně mimo realitu běžného občana. No takže to, že jako vládní představitelé tímto způsobem hovoří, no tak jako mě to třeba ani nepřekvapuje. Mě to nepřekvapuje, protože já je znám.
Tak další SMSka. Dobrý večer, zdravím pana Okamuru i pana Kapala. Dosti velkým problémem jsou vznikající psychické problémy dětí způsobené covidovými opatřeními. Problémem není pouze nedostatek pediatrů, ale i psychologů a psychiatrů.
Je to tak.
Držím palce SPD a palce Le Penové v prezidentských volbách ve Francii, píše Oldřich z Pardubického kraje. A to byla další otázka, kterou jsme se nedostali. Co říkáš na to, že Marine Le Pen se dostala do druhého kola prezidentských voleb ve Francii a teď bude záležet na tom, jestli se jí v tom druhém kole podaří porazit Macrona.
Tak jenom krátce zareaguju na tu otázku, ještě na tu první část. No bohužel to nebude lepší, protože vzhledem k té uprchlické vlně a vzhledem k tomu, že tady vláda Petra Fialy se tady rozhodla, že tady většinu z těch uprchlíků nechá i po skončení konfliktu, tak, ale znova říkám, my jsme si to řekli, že když ta vláda skončí, tak samozřejmě, když by bylo u vlády SPD a měli jsme na to vliv, tak ty víza samozřejmě budeme ukončovat, protože přeci z pasu je zcela jasné, kdo bydlí v jaké oblasti. Zdali na těch 15%, které jsou v tuto chvíli postiženi válkou, anebo ne. Takže jim bydlení stojí, nestojí, to je přeci z toho úplně jasné. Takže to jsem tě k tomu, co týče těch psychologů, psychiatrů, bohužel to nebude lepší. Protože teďka, když nám tady přijde prostě přes 100 000 dětí uprchlíků s tím, že tady vláda říká, že tady mají zůstat natrvalo i po skončení konfliktu, no tak to se situace bude bohužel pro české děti tam zhoršovat. Co týče Marine Le Pen, tak samozřejmě, tak asi není tajemstvím, že my jsme s Marine přátelé, my se známe osobně od roku 2014, je to 8 let, pravidelně se každý rok, i několikrát se vídáme, i několikrát za rok. A já samozřejmě to podrobně sleduju, gratuluju Marin, kdo sleduje můj facebookový profil nebo YouTube, tak ví, že můj projev, můj podpůrný projev na podporu Marin byl vysílán na volebních mítincích ve Francii. Jako jo, takže kdo se chce na to mrknout, je to vlastně minutu a půl zdravice, tak můžete mrknout na můj YouTube třeba, tam je to asi úplně nejrychlejší, protože je to druhý video od Zora nebo třetí. Takže v češtině s francouzskými titulky, že Francouzi stejně nerozumí moc anglicky, že jo, já už jsem tam vystupoval před plnou halou na mítingu Marin, osobně jsem vystupoval na její mítingu v Nice, jako před úplně narvanou halou. Takže já mám Francii rád, jako samozřejmě, ale Francouz a Ital a Španěl, o nich je známé, že většina z nich moc nerozumí anglicky, že jo? Takže tam nemělo smysl, jako na rozdíl od toho, když jsem vystupoval před plnou halou na našem meetingu naší frakce v Německu, v západním Německu, tak tam jsem mohl anglicky, protože v západním Německu rozumí anglicky, ve východním moc ne, že jo? Jako ta starší generace. Ale v Itálii, když jsem vystupoval v Miláně teda před plným náměstí před 20 tisíci lidí s matem, tak jsem to taky vzal anglicky, ale tam to byla legrace, to video taky jsem zveřejnil na sociálních sítích, možná ani pamatujete. Tak tam na rozdíl od Německa, kde vám hnedka tleskají po každé nějaké výraznější větě, tak v Itálii vždycky počkali, než Samplion to přeložila do italštiny překladatelka vždycky po těch dvou větách a pak teprve začali tleskat, že podle toho poznáte, že vlastně, ale to já jako nekritizuju, jo, je to pěkná, je ta různorodost a vidíte, právě naše frakce je příkladem, že i bez diktátu Bruselu můžeme se přátelit a spolupracovat mezi evropskými národy a to je přesně to, co jim prosazujeme. No, takže Marin, moc držím palce. Já jsem Marin takhle podpořil veřejně, byť určitě nejsem ve Francii známý. Bylo to spíš to prezentováno tak, že má podporu i prostě parlamentních politiků z Evropy, z jiných zemí. A takže to mě jako velmi potěšilo, že se na mě Marin takhle obrátil. A ostatně já jsem byl za to rád. Já jsem jí to nabídl na našem posledním osobním setkání. Jsme se viděli před třema měsícima naposled v Bruselu na pracovní večeři. Jsem jí to nabídl a jsem rád, že na to, že mě o to potom požádala. Samozřejmě ona je hvězda politická. Já jako Marin je světoznámá politička. Já samozřejmě jsem jenom lokální politik, to samozřejmě se sebekriticky uznávám, to je jasné, že mi to spíš potěšilo, protože jestli pamatujete, tak Marine Le Pen po každé před volbama poslala podpůrnou zdravici SPD, že nás podporuje, tak jsem byl spíš rád, než by to mělo nějaký vliv, určitě moje zdravice, to samozřejmě uznávám sebekriticky, že jsem jako politická nula oproti ní, to si říkáme na rovinu, my jsme malá Česká republika, kterou máme rádi, naše země, ale s Francií se opravdu nemůžeme srovnávat, protože o Marine Le Pen se v souvislosti s volbama to je součástí japonských hlavních zpráv, že jo. No jasně, to je prostě světová věc, jo. Když to, aby se český politik objevil někde v Japonsku nebo v Americe no, ve zprávách, to v podstatě není téměř možný, že jo. Respektive podle mě to vůbec není v poslední době jako možný. No, což je taky smutný, jo, protože to svědčí o té naší bezvýznamnosti, o té servilitě našich politiků vůči Bruselu, že Česká republika tím pádem ve světě nikoho nezajímá, protože oni se radši zeptají Bruselu a Berlíně, jak to bude. Což mi je jako smutný, protože ta moje ambice je, aby Česká republika, i malá Česká republika, aby o ní bylo slyšet, že máme nás, že o Orbánovi třeba, o tom slyšíte i ve světě. Ano, je to tak? A to má Maďarsko, tuším, ještě o 2 miliony méně obyvatel než Česká republika. Teď se nechci mýlit, ale možná, myslím, že má 8 milionů. Takže o Orbánovi, o jeho názorech a o jeho přístupu je slyšet ve světě a o Maďarsku, o České republice ne. Takže to je jenom takové srovnání, jak vlastně my jsme v zoufalém stavu kvůli těmto vládám. Protože český národ je samozřejmě skvělý.
Protože nikoho nezajímáme.
No, protože máme servilní politiky, jako bez nějaký vlastního politického názoru, že jo. Takže znova říkám, média se jdou ohledně České republiky radši zeptat do Bruselu a do Berlína, protože to mají rychlejší, protože proč by se ptali tady, když ten názor tady ti politici jenom papouškou. Takže Marin, držíme palce, přeju, aby to dopadlo, bude to mít těžký samozřejmě, tak je to výrazný úspěch Marin, to první kolo. Protože řada Francouzů se opravdu se upadá do chudoby taky, dochází k velkému zražování. Já jsem dneska na rádiu Impuls jsem měl k tomu 5minutový vstup, mi dali v přímém přenosu. Bohužel mi nenechali rozebrat, byť to byl pěkný vstup, ale chtěl jsem rozebrat trošku její prezidentský program. Mm-hmm. A tak k tomu možná můžeme to rozebrat příště, ať to dopadne jakkoliv, protože mám to pěkně analyzovaný krátce stručně, ty její hlavní body. A dá se říct, že se to hodně překrývá s bodama SPD. Mimochodem, třeba zajímavý nápad, co má Marin jako v prezidentském programu, je, že navrhuje zvýšit platy zaměstnanců o 10% tím, že se odpustí ty odvody těch zaměstnavatelů.
Ano,
což je,
ano.
Což je velmi chytrý nápad. A to vlastně je výborný nápad, který já si přenesu asi do českého parlamentu. Protože vlastně se dá se zaměstnavatelům, že zaměstnavatelé odvádí 35% nad rámec mzdy, že jo? Jo, formou sociálního zdravotního pojištění za ty zaměstnance. A proč to neudělat tak, že výměnou za to, že zvýší o 10% plat lidem, takže stát jim odpustí ten 10% toho odvodu z těch 35%, co odvádí nad rámec. Jo? Ale ono by to nebylo 10%, bylo by to asi víc, že jo? Jako protože 10%, když zvýšíte plat, tak ekvivalentně k tomu odpustit prostě tu platbu toho pojištění. Takže to mě třeba zaujalo v tom programu, je to zajímavý nápad, který je úplně logický a vlastně zaměstnavatele to vůbec nepřijde dráž. Tak stát to o něco dráž přijde, jakoby, ale zase tím pádem Marin velice chytře vlastně dává lidem peníze a rozhýbává spotřebu, ekonomickou spotřebu ve Francii.
Ano.
Jo, ona vlastně rozhýbává tímto chytrým nápadem, chce vlastně vlít do ekonomiky Francouzům víc peněz. Protože ty lidi samozřejmě to utratí za to.
Čím víc mají lidi peníze, tím víc utrácejí v té zemi, kde žijou.
A zvlášť samozřejmě v případě, že by to, ale to tam v tom programu není. Ale kdyby to bylo aplikované třeba na platy, já nevím, do třeba 50 tisíc měsíčně, no tak logicky, dám příklad třeba, jo. No tak logicky, protože když to uděláte takhle tomu ultrabohatýmu člověku, tak ten to dá na úspory, že jo. Jo?
Ano,
jo?
Ano,
a netočí se to potom ve spotřebě. Ale když to dáte, když by taková úleva byla člověku, takže mně to připadá velmi chytrý, a jí dáte člověku s průměrným nebo podprůměrným příjmem, no tak logicky on to hlavně utratí tady v České republice, třeba za nákup jídla, za nákup léčí takhle a točí to, roztáčí to tu ekonomiku a vlastně ta ekonomika potom má nějaký lepší podmínky k tomu růstu. Jo. To znamená, to mi připadá velmi chytrý nápad mimo jiné, takže ona tam těch nápadů chytrých má víc a tohle to mě teda zaujalo, musím říct a jako to se musí prostě líbit jako lidem a má to i tu ekonomickou logiku navíc, není to populismus. Jo.
Uvidíme, jak dopadne. Jinak prosím.
No, bude to být těžký, protože proti vlastenecké straně.
Všechny.
Já jsem dneska říkal na tom Impulzu, protože zase kandidátka krajní pravice. Já jsem říkal, já vás musím opravit. To není pravice a nějaká krajní pravice. To je jako kdybyste o SPD říkali, že jsme nějaká krajní pravice. Není to pravda. Právě použiju slova Marine Le Pen, že on se mě ptal na Marine Le Pen, že věděli, že jsme přátelé, že se známe. Použiju slova Marine Le Pen tuším z loňského roku. že není už rozdělení na pravici a levici. To už se slilo, ano, že i pravice ano. chce nějaký ekonomický jistoty, dobře, nižší, horší třeba, jako to vidíme u ODS, ale už nikdo neříká, že chce škrtnout důchody třeba, anebo takhle, jako to říkala dřív pravice, postarejte se všichni o sebe sami. To bylo typický, že jo, to je hrozný, ale jo. Ale že to rozdělení je na globalisty a vlastence.
Ano.
To jsou slova Marine Le Pen, to jsem dneska říkal, to je globalista versus vlastenec. Problém je v tom, že proti té vlastenecké hlavní straně, a probíhá takhle ve všech evropských zemích, se v tom druhém kole sjednotí všichni ty globalisti.
Ano, přesně,
takže v podstatě
tak.
To je ten problém, že oni se prostě nakonec si myslím, že se hodně sjednotí proti Marine, ale doufám, že to Marine dá, jako jo, protože přeci i řadě těch voličů, co nevolili Macrona, tak musí být jasný, že ten Macron se předvedl a že bezpečnostní situace ve Francii a hlavně i sociálně ekonomická situace řady Francouzů se prostě zhoršila. Jo, jako a Macron na to nemá návod.
Tak máme tady první
telefon. Doufám a přeju si, tak uvidíme. No.
Tak, dobrý večer, slyšíme se.
Ano, slyšíme. Dobrý večer, tady Michal od Brna. Já mám jenom takovou jednu malou věc ohledně pomoci Ukrajině, že je na internetu je internetová stránka Stojíme za Ukrajinou, která byla zaregistrována 22. února a válka vlastně začala až 24. února, tak jestli to není trošku divný. Děkuju.
Tak tohle to jsem už někde četl. Tohle jsem četl, nevím, či je to stránka, kdo to dělal, ale samozřejmě je to zajímavý podnět.
Je to zajímavý, říkat, že vznikla stránka pod prostě. Jinak, abych nezapomněl, od tvých příznivců z Hodonína máš tamhle malej dárek. Už jsem ti to zapomněl dát posledně.
Děkuju.
Tak to teďka musím říct, abych na to nezapomněl znova.
No tak vám děkuju moc a děkuju moc za podporu, budeme ji opravdu potřebovat, protože abych to teda krátce proglosoval. Podívejte se, budou čím dál větší útoky proti nám vlastencům a proti SPD, protože ta vláda, já už to vidím teďka, to bude jedno z nejtěžších volebních období, co týče jako psychicky, jo, a fyzicky, protože stupňou se útoky i proti SPD, protože ta vláda Petra Fialy, ty problémy budou čím dál víc gradovat ve společnosti, protože se bude lidem žít čím dál hůř, vláda Petra Fialy má jiný priority a ta vláda bude mít velký problémy. Jo? A jediný, co oni můžou udělat je, tak pokusit se skandalizovat jediné dvě opoziční strany, které tam jsou. Že ani v průzkumech zdaleka nikdo další už se neblíží ani 5% a my tam jsme. Takže jediný, co oni budou moct dělat je, útočit, ale normálně, ale já očekávám i fyzické útoky, protože oni jsou bezskrupulózní, ta pětikoalice. To nemá s demokracií vůbec nic společného. Budou se snažit zlikvidovat Okamuru a samozřejmě i likvidovat Babiše, pochopitelně. Jo? A to já nejsem zastánce Babiše, logicky, já jsem SPD. Že jo? Ale jsme tam jenom dvě opoziční strany. To znamená jediný model, který oni budou mít, protože sami oni už teď vidíme, že nejsou schopni zlepšit tu životní úroveň českých občanů. To si na mě vzpomeňte za rok, za dva klidně. Ten, kdo mi třeba nevěří, co tohle to říkám. Bude to katastrofa, protože ten Fiala není výkonej. Jo, on je prostě slabý premiér, jo, a to už vidíte i teď. Jo, protože on není z manažerského světa, jako jsem třeba já, nebo teda i Andrej Babiš, teda musím říct, jo, z podnikatelského světa. Já jsem zvyklý prostě uvažovat rychle. Jsem zvyklý na to mít na mnoho rozhodnutí 5 minut a pak už jdu dál. Petr Fiala má na všechno čas. Já ho znám, že jsme 4 roky seděli vedle sebe ve sněmovně, že jo, jako místo předsedové sněmovny. Takže já ho znám poměrně dobře, musím říct. Jsem se s tím seznámil. Ne,
on to musí být všechno nalajnované, přesně.
Protože... Ne, on má hlavně čas, že příští týden a teď víkend mám, že chci si odpočívat takovýhle. To znamená, že budou se stupňovat útoky proti SPD, protože oni se budou snažit vyřešit to tím, že budou útočit na ty jediné dvě opoziční strany a budou se snažit tím oslabit. To znamená, já očekávám i útoky na svůj dům, mimochodem, jako jo, už ty náznaky mám, mimochodem už nějaký náznaky proběhly, už to šetří policie, to znamená, vláda se to bude snažit hrotit, budou přistupovat k těm nejhorším metodám, musím to říct, budou se snažit udělat všechno možné, a tím vlastně odvést pozornost od té své vlastní neschopnosti a od těch svých vlastních zájmů osobních.
Ale ono to nehrozí jenom vám jako SPD, to znamená, nebo tobě konkrétně. Ono to nebezpečí hrozí i všem, kteří mají jiný názor,
ano,
a kteří říkají věci pravdivě.
Je to tak, je to tak. No tak to už vidíme, tu cenzuru, názoru, šikanu, podobně. To znamená, ale já to neříkám, že se cítím oslabený, nebo že se něčeho bojím. Já vám to jenom informuju, co bude přicházet. A za SPD říkám, že my se rozhodně nebojíme, my rozhodně budeme bojovat ze všech sil, budeme bojovat až do konce, a my opět uspějeme a vyhrajeme, pakliže nám naši voliči budou samozřejmě věřit a dají nám důvěru, takže já v žádném případě nebudu ustupovat. V žádném případě to, že my se nebudeme stahovat názorově. Naopak budeme za naše voliče bojovat ze všech sil. Jenom tady říkám, k jakým všem metodám se oni postupně budou to, že uchylovat. Bude to snaha o prostě vylhaný kauzy, o prostě dehonestaci za každou cenu, protože oni od toho lizu nebudou chtít jít. Mm. Ale lidi, čím víc bude problémy lidí, já je mám prohlídlý, já znám i tyhle ty Bartošky, ty Jurečky znám, tyhle ty Rakušany znám, když jsem tam několik let už vedle nich. Oni místo, aby řešili problémy, že jako tak oni místo řešení problémů, jako který mají občané, tak oni budou útočit na tu politickou konkurenci. To jsou jejich metody, jo. Takže to je, pro lidi je to špatná zpráva. My to ale samozřejmě budeme bojovat.
Tak je další telefon.
Dobrý večer, pane Kapole, zase zapleta omluva. Zdravím i vás, předsedo. A já jsem se chtěla zeptat, jak to pokračuje s těma cigánama a s tím střeleným doktorem, co vás chtěl nechat strávit?
Tak, se týče toho primáře Sokolovské nemocnice za TOP 09, Martina Straky, tak tam, jak vyzýval, aby mě otrávili kyanidem, tak to policie vyhodnotila, že to není trestný čin. A dali to k řešení jako přestupek. No tak já to takhle jenom konstatuju. Co já s tím mám dělat? No tak je to otázka, co tam dělá ministr Vít Rakušan za hnutí STAN, to fakt nevím. Ten to má na starosti, ale nevím, co tam dělá. Nebo jakým způsobem to tam jako vždycky říká, že neřídí policii a tohleto, tak zajímavý je, že na základě pohovoru, kdy si ta Kobereček pozval zcela bezúhonného a slušného policejního prezidenta Jana Švejdara, který neměl jediný škraloup, tak na základě toho rozhovoru, to, že o jemž o obsahu nechce Vít Rakušan nic říct, ještě předtím, než se stal ministrem vnitra, tak Jan Švejdar si vybral to raději rezignaci. No a proslýchá se, já jsem slyšel a osobně si to tak, já si třeba osobně myslím, jsem to slyšel jenom tak, jako co můžou být ty důvody. No a podle toho, co já si myslím, tak důvody můžou být to, že Vít Rakušan tlačil na to, aby se nevyšetřovali kauzy hnutí STAN.
Přesně tak, to bylo celkem jasné. Tak jo, paní Zapetová, díky moc, musíme jít dál.
Jo, dobře, tak jo.
Hezký večer, děkuji. Mějte se,
naschledanou. Tak já tady, máme to hodně, takže tady mám další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Oznámí SPD svého kandidáta na volbu prezidenta České republiky? Děkuji za odpověď. Ptá se Michal, 62.
Michal, dobrý večer. Tak já už jsem to říkal i někde v médiích. My se tomu budeme věnovat až po létě, až na podzim, protože to podání té přihlášky na prezidenta, toho kandidáta, je tuším listopadu až. To znamená, času je dost, my máme půl roku času a budeme to hodnotit půl roku, protože do té doby, jak vidíte, tak se tady udaje evidentně spousta věcí, ať se týče tady problematiky kolem uprchlíků, což způsobí velké problémy podle mého názoru v české společnosti. To už jsme tady probrali podrobně, ať je to problematika zdražování, která prostě uvrhne, bohužel kvůli neschopnosti vlády Petra Fialy, řadu lidí do problému. Takže to, aby jsme vybrali toho nejvhodnějšího možného kandidáta z těch možných, tak já si myslím, že není potřeba to urychlovat.
Uspěchat.
Není potřeba to uspěchat.
Tak. Další telefonát, dobrý večer. Můžete hovořit?
Haló, dobrý večer.
Dobrý večer.
Haló, dobrý večer, tady je Vláďa z Ostravy. Prosím vás pěkně, já teď reaguji, poslouchám každý den vaše rádio, nebo naše rádio, já už mu říkám. A teď jsem slyšel, když tam volala paní ohledně toho pana Okamury, kterému vyhrožovali zabitím a otrávením. A, no to je prostě šílené, to já nevím, kde to žije, v které republice. Ale dneska jsem se dočetl, že nějaký starosta někde v Čechách prostě pohostil své jednání chlebíčky, na kterých udělal z papriky z a hrozí mu za to těžký arest.
Ano, ano.
To snad není možné. To prostě můj děda, který bojoval v druhé světové válce a pak byl v odboji a honil banderovce tady po Beskydech a ten tomu se ježelecky kuže, jak to viděl, tak prostě naše rodina vždycky byla někde tak prostě na půl, ne ani vpravo, ani vlevo, ale prostě dva strejci umřeli s Osvětími, tak prostě mi je z toho blivno. Mám teda 64 let, ale to jsem ještě neviděl. Prostě přesně Rusy tak nemusím, Američany nemusím, ale to, co se děje tady, to opravdu je unikum. To je unikum, světové unikum. My bychom si to měli patentovat, pane Kapale, někam do Guinnessové knihy rekordů. Asi. Já nevím.
Tak jo, to mi vám na to odpoví. Díky moc.
No tak on tam spíš nebyl ani děkuju dotaz. Pěkně. Taky zdravím. On to asi spíš nebyl dotaz, byl to komentář aktuální situaci. No. Já jsem samozřejmě ten případ toho pana starosty neviděl, nebo kdo to byl.
Dneska jsem to četl.
Jo, ale druhá věc je ta, že samozřejmě svoboda názoru je jenom jedna, jako v podstatě. Takže můj názor je ten, že samozřejmě pro mě je nepřípustné, když někdo řekne, že schvaluje vraždění, schvaluje znásilňování, schvaluje loupení, tak to určitě za hranou. Nebo když někdo vyzývá k mlácení lidí a podobně. To samozřejmě je prostě za hranou, ale prostě vyjádření nějakého názoru, politického názoru, to prostě, jako nikdy to nekončilo dobře, když se prostě cenzurovaly názory občanů. Hlavně tady s tou vládou je to problém v tom, že oni označují za dezinformace něco, pro co nemají vůbec důkazy. Jo? Protože opravdu já považuji za úplně šílený, když máme premiéra Petra Fialu, který řekne, že ty weby, který nechala vláda zablokovat, že byly placený z Ruska. Přitom Ivan David, že jeden z těch webů je našeho europoslance Ivana Davida, je to web Nová republika, a Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví, ředitel psychiatrické léčebny v Bohnicích, prostě soudní znalec na psychiatrii, jeden z nejlepších, prostě europoslanec, vážený člověk prostě s vynikající kariérou, tak on sám opakovaně v médiích Ivan David řekl, že nikdy nebyl z Ruska financovaný, ať někdo předloží důkazy. A důkazy nejsou. Jako nikdo ho nikdy z Ruska nefinancoval. Jako to znamená, je katastrofou, když máme lháře premiéra, když máme prolhanýho premiéra, ještě navíc sraba, jako který ruší interpelace, aby my opoziční poslanci jsme se ho nemohli přímým přenosu ptát. Ale o tom jsem hovořil, to se teďka stalo ve čtvrtek, že jo. Přitom byl normálně v Praze, byl normálně v práci. A jsou to interpelace, které jsou čtvrtek odpoledne. A skutečně mít takhle prolhanýho premiéra, který něco plácne na vůči občanům a pak neumí předložit důkaz a prosazuje názorovou cenzuru, mě teda Petr Fiala strašně zklamal, musím říct. Strašně mě zklamal,
já jsem to čekal.
Protože on není žádný bojovník za svobodu a za demokracii, naopak, on je bojovník za cenzuru.
Tak máme tady další SMS-ku, bo já to střídám, jeden telefon, jednu SMS-ku. Mohl by pan Okamura vyřešil, jak by pan Okamura vyřešil problém na modré zóně v jedné lokalitě, parkuje velké množství aut v Praze zřejmě, s ukrajinskou SPZ zdarma. A rezident musí platit a nemá kde parkovat, píše Miky. To znamená, že tam jsou ty modré zóny.
Úplně, prosím vás, to řešení je úplně jednoduché. No, já už jsem to možná někde tuším říkal. Já vůbec nevím, co to tady předvádí pražský magistrát a vůbec nějaký další. No prostě na okraji Prahy jsou záchytné parkoviště. Jako jsou na okraji Prahy, no tak tam asi zaparkujou. No, ale já vůbec nechápu, když je tady metro a městská doprava, nebo můžu jít pěšky, tak proč prostě zabírají auta zdarma zóny v centru Prahy třeba, nebo takhle, nebo to já nevím, kde to máte na mysli, ale slyšel jsem to, že to je někde v Praze, tuším a takhle, jo, nebo někde to bylo, jo, a já to vůbec nechápu, takže já jsem vám to řešení řekl, jo, ať si zaparkuju na okraji Prahy, že jo, tam je místa dost.
Padni komu, padni Ukrajinec, Čech. Nemáš tady zaplacenou modrou zónu, tak odtáhnout. A to mi poslal jeden náš posluchač.
No moment, ale Ukrajince, nemá zaplacenou, on jim to magistrát dává zadarmo, myslím.
A Ukrajince se nesmí, ukrajinské auta se nesmí odtahovat.
No takhle to nějak myslím je totiž, já teď se nepamatuju přesně.
Psal mi jeden náš posluchač, že tam stálo ukrajinské SUV, nějaký Land Rover,
no.
Stál na chodníku a ještě na přechodu. A vedle odtahovali české auto a toho ukrajinského se vůbec nevšimli. Když tam ten dotyčný přišel, tak ten policajt ho za prvé vyhodil a za druhý mu řekl, tyhle ty se odtahovat nesměj. Takže tady vidíš, jak se naše vláda a magistrát, jaké má priority.
No tak, co chcete,
český národ to není.
Tak co chcete od pirátů taky, že jo?
Tak máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se, můžete hovořit.
Haló, to je Svobodný rádio?
Jistě, teď voláte do Svobodného rádia, tak to je Svobodné rádio.
Dobrý večer, mám na vás pozbu. Já volám, jestli tam debata s panem Okamurou.
To voláte dobře, povídejte.
Já jsem se zeptat, jestli je možný, proč naši politici jsou na sebe tak prostý a na zem se urážíš. Já jsem se zeptat, jako, jestli to je tak na volební lidi, nebo jestli to dělá slány, nebo jestli je takový hluvá, takové to bude živa. Protože mě mrzí, že prostě člověk, který něco se dostane, tak prostě uráží svoje kolegy v práci. Jestli to je normální nebo ne, protože člověk, který má dobrý úmysly, tak má dobrý úmysl i k těm lidem, s kterými pracuje.
A vy jste někdy, někdy slyšel, jak hovoří o Tomiovi Okamurovi a o SPD? Slyšel jste to někdy? A nebo jenom slyšíte to, co chcete? Vážený pane, český starý český přísloví říká, že na hrubý pytel hrubá záplata a jak se do lesa volá, tak se z lesa vzývá. Takže si tady nestěžujte, že někdo uráží někoho jiného, když to, co říkají oni, je daleko horší. Na shledanou.
No, tak já na to budu reagovat. Děkuji za ten dotaz. Tak, co se týče mě, tak já všechny svoje vystoupení, která mám v poslanecké sněmovně, zveřejňuji jak na svém YouTube, tak na svém Facebooku. Já jsem opravdu za poslední velmi dlouhou dobu, v řádu měsíců, roku, já jsem nezaregistroval ani jeden příspěvek, třeba v diskuzi, že by někdo tam psal, že jsem někoho urazil. Já jsem to, takže to teďka nevím, jestli to není mýlka nějaká. A protože já nepoužívám ani sprostá slova vůči ostatním, já se snažím vždycky věcně reagovat. Ale je fakt, že je řadu urážek na adresu mojí a adresu SPD. A opravdu vulgární urážek i z řad poslanců vládní pětikoalice. To teda musím říct, že se mi stalo opakovaně, jo, ať je to pan Jurečka z KDU ČSL, takže pak se mi musel omluvit dokonce. On se šel pak na mikrofon omluvit za vulgární urážky vůči mé osobě.
Je to tak.
Teď to tam předvádí ještě další poslanec, taky je za lidovce. To znamená, jako terčem skutečných urážek, jako v té nejhrubší osobní rovině, to tam zažíváme hlavně od lidovců, musím říct teda. Jo? A zcela konkrétně, jak říkám, předseda lidovců Jurečka, poté, co dali nevoli už i zástupci ostatních stran, kromě SPD, tak se cítil tak trapně, že se šel na mikrofon v zápětí omluvit za to, jak mě tam urážel. Jo? A to se mi teda nikdy nestalo ve sněmovně, protože já jsem takhle nikoho nikdy neurazil. Druhou věcí je tvrdší politická diskuze, protože já dám příklad z minulého týdne, kdy samozřejmě se tam neuráží, já nikoho nikdy neurážím, ale to, když nechce předseda hnutí STAN Rakušan vysvětlit to, že jeho místopředseda Stanislav Polčák a europoslanec si řekne 8 milionů korun jako provizi z veřejných peněz za prosazení zákona a účtuje si 47 tisíc korun z veřejných prostředků za setkání i s poslanci SPD, no a nechce na to reagovat, no tak to, že ho k tomu opakovaně vyzýváme, ale slušně, my jsme nikdy nic neřekli takového. Takže to samozřejmě nás jako to samozřejmě žádá tvrdší dotazy. Nicméně mi spíš připadá, že pan posluchač to možná myslel všeobecně ten dotaz, protože dokážu si představit, že když se občané, i tady pan posluchač, sleduje nějaké zprávy ze sněmovny nebo sleduje nějaké zpravodajství, které je třeba bulvárně zaměřené, tak může mít dojem, že ti politici se tam vzájemně uráží a pak do toho spláchne i toho Okamuru. Jo, ale,
ne, ale
jako znova říkám, já jsem nikdy nikoho neurážel tam. Ano, že jsem jako tvrdý diskutér a připravný argument.
On určitě narážel na to, že si se na jeho guru pana Fialu řekl, že je srab.
No počkejte, no tak to není urážka.
Jo, to je konstatování faktu.
No počkejte, tak to zase tady váženým panu posluchačovi budu reagovat. Já jsem to říkal, znova řeknu, že vy jste možná slyšeli jenom tuhletu část diskuze. Já to ještě vysvětlím z první části. Petr Fiala, jeho vláda, jeho vládní koalice, už podruhý zrušila interpelace ve sněmovně, na který máme ze zákona nárok. Interpelace, to určitě víte, co to je ve čtvrtek odpoledne, kdy se ptáme, a je tam přímý přenos České televize, premiéra na otázky, on nám musí odpovídat. Není jiná situace, je to ze zákona, je to tradice už z první republiky. A vždycky i ta současná vláda Petra Fialy se rozčilovala, když tam Andrej Babiš nebyl, a to my jsme taky byli v opozici teda. V minulém volební Andrej Babiš nebyl a neodpovídal na interpelace nebo odpovídal na něco jiného. Vzpomeňte na to, takže my jsme všem stejným metrem. A to, že sám Zbyněk Stanjura, místo předseda první místoce ODS, nám tam před měsícem říkal, když jsme vytýkali, že Petr Fiala není na interpelacích, tak říkal, ptejte se na interpelacích, pan premiér vám bude odpovídat na interpelace. A zase je zrušili. To znám my v této velmi vážné situaci, kdy nás a hnutí ANO volilo dohromady v podstatě 2 miliony voličů, tak my se v zastoupení našich voličů nemáme už více déle než měsíc. Jo, to vám chci jako zdůraznit, panu posluchačovi. Déle než měsíc už nemáme šanci se zeptat premiéra na žádné otázky. Protože on s námi do televize nejde, jo, asi se bojí konfrontace, a odmítá interpelace, které jsou ze zákona dány. Jo, takže já jsem na tohle to řekl, protože vím ho, znám, že je srap, protože se bojí prostě příjemce se odpovídat. A omlouvám se, jestli to bylo silné slovo, je to chlap vůči chlapovi, to říkám. Jo? A on zase o mě řekl, že jsme extrémisti. A řekl to 3-4 měsíce zpátky. Proč nás uráží? Proč nás útočí, když žádní extrémisti nejsme? My nejsme na žádném seznamu extrémistických stran. Kdyby jsme byli extrémisti, tak jsme zakázaní zákona. Takže ten, kdo začal první urážet SPD, je Petr Fiala, přesně. Je to přesně naopak. Takže když někdo o mě řekne v médiích, že jsem extrémista, a já na to reaguju tím, že on je zase srab, že nejde na, že nechce na interpelace, tak za A, já říkám pravdu, protože on ty interpelace opravdu ruší a nechce tam chodit, evidentně, že se bojí té přímé konfrontace. A já nevím, proč ono, že... A říká ona, že jsme extrémisti, když na žádném seznamu extrémistů nejsme.
Ale navíc...
Jako jo, já jsem to tady chtěl osvětlit. Jestli někdo začal urážet jako první a urážet voliče SPD přes půl milionu našich voličů, tak to byl bohužel Petr Fiala. A já jsem mu pak říkal, že my jsme se na toto vyměnili názory ve sněmovně, mezi čtyřma očima je to asi 3 týdny. Já jsem mu říkal, že on se tam zase rozčiloval, že jsem mu tam něco vytýkal. Já jsem mu říkal, pane premiére, tak o nás přestaňte říkat, že jsme extrémisti. Jo? Jo, a neměl na to odpověď. Takže my si to spolu vyříkáváme, ale problém je, že premiér se k tomu neumí postavit čelem. On tady nálepkuje jinou stranu, vymýšlí si, protože my na žádném seznamu extrémist nejsem. A jestli jsou vlastenci pro ně extrémisti, tak to má říct. Srap není zprostý slovo. To teda mě, co mě počastovali, jako pan Jurečka a další, tak to bylo úplně jiný zprostý slovo.
Přesně
tak. Za který se pak omlouval ve sněmovně.
Uvědom si, že ten posluchač. Že to byl volič Spolu.
Ale to je v pořádku. To je
a
v pořádku.
Že chtěl jenom urazit.
No, ale já přestože je to volič Spolu, já rád budu diskutovat s každým občanem, to já jsem demokrat, ale prostě chtěl jsem jenom tohleto říct, že já jsem pro slušnost politice. Já jsem jedinej poslanec, který už dvakrát vyzval v tomto volebním období, aby jsme se ve sněmovně k sobě chovali slušně. Na mikrofon jsem vyzval veřejně. Bohužel bez odezvy. Já jsem říkal, že tady chceme spolupracovat, že bychom měli tady spolupracovat, že tady 4 roky budeme vedle sebe, ale bohužel u 5 koalice ta odezva není a pokračují v těch urážkách. Já nevím, proč to dělají. Já si myslím, že občany zajímá to, aby jsme táhli za jeden pro vás, pakliže to jde, aby jsme zlepšovali životy. Ale prostě jako oni nechtějí a já jsem veřejně vůči žádnému politikovi nikdy žádný sprostý slovo nepoužil.
Tak vezmeme ještě další SMSku. Dobrý večer, zdravím oba skvělé pány a mám takový nápad. Když pan premiér nemá chuť a čas bavit se o životně důležitých věcech svého lidu, kterému přísahal a o víkendech chce být na chatě, tak nám asi nezbyde, než si za ním na tu chatu zajít a začít vážně mluvit. Jinak to asi nepochopí. Zdraví vás Míra z Moravy.
No tak určitě, no tak co já na to mám říct? Občan má právo se samozřejmě ptát svých politiků a já když třeba jdu venku, tak se mi taky lidi ptají. No tak někdo se mnou nesouhlasí, někdo se mnou souhlasí. No tak, protože taky se mi to stává. Tak. No ale se evidentně bojí vůbec. Jako,
bojí se. Další SMS. Dobrý večer. Jen chci poslat virtuální podporu z Floridy, kde momentálně žijí. Poslouchám vás. Držím palce ve všem. Jste super. Zdraví Jitka z Vlachovic. No, tak momentálně není ve Vlachovicích, ale na Floridě.
No, tak jestli jsou to Vlachovice na Zlínsku, tak to taky určitě zdravím, protože to je vlastně můj bývalý senátní obvod, kde jsem začínal v politice, to je vlastně právě u toho Slavičína, u těch Vrbětic, ale možná i Vlachovic víc, v České republice nevím. Takže v každém případě zdravím a děkuju za podporu a zdravím vás. Zdravím na Floridu, tam musí být asi teplo.
Tam je teplo, no, tak u nás dneska bylo už taky teplý.
No, jasně.
Další, zdravím vás, kolega 34 v lednu žádal o byt. Žena prý nepracuje, tak nic. Mají dvouleté dítě a další na cestě, proto nepracuje. Četla jsem, že Brno přidělilo přes 100 opravených bytů Ukrajincům. Zajímavé.
No, tak...
Nemají chleba a tědí koláče. Kéž se historie zopakuje. Jo, měli jsme dostat přidáno, nedostali jsme nic. Moc vám zdravím, zdar SPD, Blanka T. z Brna. To bylo, jak to říkala ta císařovna.
Ano, Blanko, děkuju. Bohužel je to tak, já ty informace mám taky. No a znova říkám, no, budu se opakovat, ale je to kvůli vládě, která tady dneska je. Za vlády SPD by se toto nestalo nikdy. A musím vám říct, já si přidám ještě další případy, ale opět případ, který proběhl i mainstreamem, tuším, že to je Hradec Králové, kdy paní, která dokonce při losování dostala přidělený byt,
nám ten případ,
teďka
ano.
V zimě, tak ona už se chystala, v losování vyhrála normálně oficiálně byt a oni ten byt nedali a přidělili ho těm Ukrajincům. No tak to si myslím, že je úplně šílený.
Tak a vezmeme poslední SMS-ku.
A navíc já vůbec nechápu, proč se jim přidělují byty.
No, protože jsem to tam...
Já vám to řeknu přeci, když jsou to váleční uprchlíci, tak znova říkám, my jsme pro humanitární pomoc, na přiměřenou humanitární pomoc na nezbytnou dobu. Takže samozřejmě v okamžiku, že na byty nedosáhnou ani čeští potřební občané, no tak a přidělují se uprchlíkům z Ukrajiny, tak je opravdu něco špatně. Jo, protože přeci když jste uprchlík z Ukrajiny, tak by se mělo počítat s tím, že ten komfort samozřejmě toho bydlení bude o něco nižší, že jo, a přechodný, ale prostě byty, na který nemají peníze ani naši občané, a pozor, tady zapomínají na seniory často, protože seniorovi, když zemře partner, tak v podstatě často nedokážou už utáhnout ani bydlení. Takže to není jenom o mladých lidech a o dalších. No to znamená, teď si vemte, jak obrovské množství českých občanů je ve složité sociální situaci. A já si myslím, že zcela oprávněně jim to konání vlády Petra Fialy pije krev a znova říkám, volby musí rozhodnout a pro SPD jsou prostě Česká republika a český občané na prvním místě. Ale to nám nebrání v tom být přeci sociálně citlivý. Já jsem názor na uprchlíky už řekl, ale přeci Česká republika nemá kapacitu na to zachránit celý svět. A už vůbec ne 45 milionovou Ukrajinu, kdy prostě my prostě nedokážeme sociálně utáhnout tak obrovské množství občanů.
On sem teďka většinou chodí ženy s dětmi. Podle ženevských konvencí z roku 1947 platí zákon o scelování rodin. To znamená, že za těmi dětmi přijdou manželé a rázem tady bude milion Ukrajinců.
No to už teď, protože tady tuším už několik set tisíc, tady bylo předtím oficiálně.
400 tisíc,
no, plus teďka, plus tohle ten počet, takže to už
a
jsme na milion.
A teď si uvědom, oni velmi rychle, podle toho, co říkal Rakušan, co říkal Fiala, dostanou volební právo české občanství. Jasně. A máš tady hned přes milion voličů, kteří budou volit právě tyto pětikolky, protože tím dávají všechno na stříbeném podnose.
Je to tak.
Tak teď jdeme na ten další dotaz a potom to ukončíme, protože už je po 10. hodině. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím i pana Okamoru. Jak jste mluvili o těch kvótách ve školách, tak tady u nás v Novém Bydžově se mezi lidmi mluví o následujícím. Školka, třída o 30 dětech. Rozdělení 20 českých a 10 ukrajinských. To znamená, že 10 českých dětí ve školce v té třídě má smůlu. Ve školách na námitku paní učitelky, že jí nebudou ukrajinské děti rozumět, jí bylo vysvětleno, že se musí snažit tak, aby jí rozuměli. S pozdravem, píše Jarda K.
Tak Jardo, hezký večer, děkuji za ten dotaz, tak je to přesně potvrzujete to, o čem jsme hovořili.
Ano.
Já chápu jako tu to, že můžou být, a to už jsme tady probrali, že určitě jsme pro humanitární pomoc, ale vláda absolutně neřeší, ona nemá plán, ona nemá strategii, ta vláda. A skutečně vzniká velký sociální pnutí a oprávněné pnutí a oprávněné obavy českých občanů a oprávněně si občané začínají stěžovat, že prostě to ohrožuje v podstatě tu podstatu toho života a ty životní jistoty vlastně českých občanů v České republice, který tady se vlastně po generace budovali. A vláda Fialy, Petra Fialy velice podceňuje tu situaci. A podceňuje tu situaci, bohužel, jestli to ta vláda bude takhle pokračovat dál, protože oni mají úplně klapky na očích, to je vláda, to je vlastně, ani se nedivím tomu, že řada občanů už přezdívá tuto vládu, že je to ukrajinská vláda. Hmm. Že Petr Fiala je ukrajinský premiér, nikoli český premiér. Ale vláda je jak prostě oni jsou elitáři a vůbec jsou odtržení od života běžných lidí, tak v té české společnosti už začíná bublat. Celá oprávněně. A já ze SPD říkám, že tomu plně rozumíme a plně chápeme. A od této vlády ale nějaký řešení nemůžete čekat. Protože oni naslobovali tolik, a vzpomeňte si, že jsem to říkal už tady před volbama, že oni tolik naslibovali Bruselu a Washingtonu, že oni teďka musí ty sliby plnit. Proto já jsem vás upozorňoval na to. A ta válka na té Ukrajině jim dala jenom křídla a urychlila tyto jejich plány, že zvýší zásadně částky na nákupy zbraní v Americe, protože jim to slíbili. Teď už to urychlili a Česká republika to nemá ale peníze. Co se týče migrační politiky Evropské unie, všechno odsouhlasili tyhle ty globalistické zájmy. To znamená, oni teďka přesně plní to, co naslibovali, protože předtím dostali podporu, že jo, samozřejmě.
Totiž nebudou chodit jenom Ukrajinci, ale v rámci těch globalistických evropských těch sem budou chodit i ty migranti z té Afriky a z té Arábie.
Teď se o tom nemluví.
A přesně jo, tak. Jako,
teď se o tom právě nemluví to. Jenom. A to znamená, chci jenom říci, že a bohužel to pnutí bude obrovský, protože lidi prostě, teď znova říkám, teď začíná energetická krize a potravinová teprve přijde. Kdo si myslí, a mu říkám bohužel, bude to velký problém, že teď se zdražily potraviny, že se zdražují potraviny a že je potravinová krize. No tak to ještě není potravinová krize, která přijde. Jo? To znamená, bude to problém. Já bych se ani nedivil, kdyby lidi v tomto volebním období v nějaké fázi ušli do ulic a chtěli tuhletu vládu svrhnout. Protože když lidi mají hlad a nemají co ztratit, tak už to nemá řešení.
Ale jo? Už jim to jedno.
Tak už jim to pak jedno. A ta vláda to prostě nebude řešit, protože Fiala není schopný to řešit. Já vám to říkám, já ho znám. On prostě není tak výkonný, on prostě nemá tak na branku. Já jsem vedle něj 4 roky seděl ve sněmovně, jak jsem říkal. To je člověk, který je úplně, to je akademik, který je odtržený od běžného života. Jo, takže on prostě vůbec nežije problémy normálních lidí. To je prostě elitní rodina, která vůbec ani nezná problémy obyčejných lidí. Jo? A navíc má na všechno čas vždycky. Jo? On vždycky měl hrozně moc času na všechno. Takže, ale prostě občané nemají čas. Jo? Jim chodí složenky, všechno. To znamená, bohužel to podle mého názoru bude tak, že se bude zvyšovat sociální pnutí. Lidem se bude žít v České republice čím dál hůř. To je těm nízkopříjmovým a středněpříjmovým, čím dál hůř. Vláda to nevyřeší, ten problém, to už vám říkám teďka, že ona není schopná to vyřešit, protože tolik toho naslibovali mimo a i pocitově nežijou v té české realitě. Bohužel je to tak, já to vím. Protože tam jsou ti lidi, kteří jsou úplně mimo českou realitu, protože jsou tak elitářský a tak mimo realitu, jako paní Pekarová a předsedkyně sněmovny, anebo premiér Petr Fiala, jo? A nebo jsou tam lidi, kteří si tak užívají těch funkcí a tak jsou opojeni funkcemi, že vlastně život běžných lidí nezajímá. To je ministr financí Stanjura, je to například Vít Rakušan a je to mimochodem i Marian Jurečka z KDU ČSL například. A pak jsou tam lidi, kteří ani nic řešit nechtějí v té vládě, Že jsou rádi, že jsou rádi a že dostali korítko a to vytoužené korítko. A to jsou Piráti typicky, Ivan Bartoš. Ano. Proto si všimněte, že Piráti úplně přestali být vidět.
Ano, úplně, úplně.
Protože oni výměnou za ty korítka zradili veškerý program. Jo, je ani už nezajímá financování volební kampaně, který udělali společně s Hnutí STAN. Dodnes Vít Rakušan neřekl, kdo jsou ti majitelé těch firm, který sponzorovali jejich společnou kampaň. Oni už se na nic neptají, Piráti. Že kdyby cekli, no tak by taky mohli letět z vlády. Takže ty jsou úplně už mimo, jako jo, ty už úplně zradili veškerý program, co prostě mohli, a myslím, že to lidi vidí. Nejsou už ani vidět, aby prostě necekli, aby byli celý to volební období.
Aby Rakušan nevyrazil.
Aby byli na těch ministerstvech a podobně. Takže jsou tam různý taky typy. Ale ani jeden tam není z těch lidí, který chce myslet na zlepšení životu běžného člověka. Bohužel. Proto to taky z jejich úst ani neslyšíte, všimněte si. Všimněte si, že je půl roku po volbách a oni nepředložili ani jeden dokonce. Ani jeden zákon, který by plošně v něčem zlepšoval životy českých občanů. Ale ani jeden, to jsem ještě nezažil. Doslova ani jeden. A jestli mě dneska slyší nějaký představitel z těchto vládních stran, ať mi klidně přinese zítra do sněmovny příklad jednoho jediného zákona, který tam vložili, aby plošně zvýšili, v nějaký oblasti plošně zlepšili životy občanům. Ani jeden.
V České republice.
V České republice. V České republice. Jo, na zákony na plošné zlepšení životů Ukrajinců, ano, těch tam byla řada. Ano. To je pravda.
Proto říkám na občana České republiky.
To je těch tam je řada a ani neomlouvá to, že teď je poslední měsíc krize. Teď byli u vlády už předtím a půl roku mají většinu ve sněmovně. Nepředložili nic ani před tou válkou na Ukrajině. Takže to je bohužel realita. Ale tak to pozitivní, co z té debaty na závěr můžeme udělat, je, že my SPD budeme bojovat dál za české občany ze všech sil. Na nás se můžete spolehnout, my vás nezradíme. No a budeme tlačit a doufám, že volební výsledky a tlak na vládu bude takový, že buď se ještě v tomto volebním období té vlády budeme moct šanci nějakým způsobem třeba účastnit nebo nějaký ovlivňovat. Doufám, že ta vláda padne, i když tomu teďka v nejbližší době moc nevěřím, protože ty koryta prostě neuvěřitým způsobem smelují. A čím víc budou mít problémů, tím víc se to budou snažit udržet, protože ví, že čím díl tam ještě budou protahovat tu agónii případnou, tak tím ještě budou mít peněz a rozdělit si zakázky tak a podobně. No to znamená, naopak to ještě víc bude smelovat, že jo?
Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Tomio, díky, že jsi na nás udělal si čas.
Taky děkuji,
bylo to
že
zase vždycky výživný.
A děkuji za pozvání.
A já se s vámi už pro dnešek loučím a předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta vám přeju dobrou noc.
Tak, dobrou noc a hezký večer.
Pověz, jak řeky proud má břehy své a louky rád. Tvé se bude zdát. Znám tě, řeko má, a nestavím slovům hrát.